Radio Beograd, prvi program. Kakav dan ćemo uhvatiti ove srede 17. avgusta. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan, tako se mi zovemo. A zaista divan dan, divna noć za nama i u slavlju i radosti ćemo uhvatiti, kao što rekoh, ovaj 17. avgust. Konačno smo dočekali ono što smo čekali od početka olimpijskih igara, a to su neke dobre vesti iz Rio de Janeira. Najbolje, moglo bi se slobodno tako reći, ponosni na Davora Štefaneka i njegovu zlatnu medalju za Srbiju u urvanju grčko-rimskim stilom. Potpuno nas je osokolio i, kao što su već mnogi konstatovali, kao da je inspirisao ili nekako pozitivnu energiju preneo i ostalim našim takmičarima, tako da smo juče zabeležili sve same pobede. Praktično, vesti od noćas jesu da se i Ivana Španović plasirala za dalje takmičenje u skoku dalju, u takmičenju u atletici, i to najboljim rezultatom odmah u prvom pokušaju. Tako da, eto, jedno lepo jutro prosto osvetljeno ovim dobrim vestima iz Rija, kao što rekoh. Jutro ne samo što je lepo, nego je i toplo u našoj zemlji. Temperature trenutno između 12 i 21 stepena. 12 stepeni je na Koponiku i u Sjenici. 21 je u najtoplijem Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu. 16 stepeni, u Nišu 17 stepeni. I za one kojima je to također važno, pa se ljute kada preskočimo na početku jutarnjeg programa, vesti o izlasku sunca i zalasku danas. Izašlo u 5 časova i 43 minuta, zaći će u 19 časova i 46 minuta, tako da obdanica danas, ove srede 17. avgusta, traje 14 časova i 3 minuta. No, pred nama posle ovog toplog jutra, promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljevinom, osim na jugo i jugoistoku, gde će biti uglavnom suvo. Najviše dnevne temperature danas od 26 stepeni na severu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. Najviše dnevne temperature u Beogradu danas 30 stepeni. 6 časova i 4 minuta, sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Arsenović i ovoga puta u ulozi i voditelja jutarnjeg programa, ali i naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika, koji počinje za koji trenutak. Шест и пет. koji je jutarnji dnevnik. Na olimpijskim igrama u Riju rvač Davor Štefanek osvojio zlatnu medalju. U finalu Ivana Španović, za polufinale se izborili košarkašice, odbojkašice i vaterpolisti. Američki potpredsjednik Joseph Biden poručio u Beogradu da je Srbija kamen temeljac politike i ekonomije čitavog regiona. Švedski premijer Stefan Leven, koji je također bio gost Beograda, podržao evrointegracije Srbije. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca započeli pregovore o novoj minimalnoj cijeni rada. I kao što ste čuli, danas promenljivo oblačno i nestabilno, temperatura do 32 stepena.
Ladies and gentlemen, the national anthem of Serbia.
Senhoras e senhores, o hino nacional da Sérvia.
To je san svakog sportiste da uzme olimpijsko zlato. Imao sam dva svetska prvaka olimpijskog pobednika na mojoj strani. Ništa me nije zanimalo, išao sam kolo po kolo i evo na kraju veoma teška borba za zlato, ali eto na kraju odlukom. Hvala Bogu, sav moj trud u životu mi se vratio.
Tako je rvač Davor Štefanek prokomentarisao osvajanje zlatne medalje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro u kategoriji do 66 kg grčko-rimskim stilom. To je prva medalja za Srbiju na ovoj olimpijadi i prva medalja za naše rvanje posle 32 godine, odnosno prvo zlato posle 40 godina. Štefaneku je osvajanje najsjajnijeg odličija čestitao državni vrh Srbije, detaljnije o uspesima naših sportista pred kraj jutarnjeg dnevnika. Sada slede političke teme. Potpredsjednik Sjedinjenih američkih država Joseph Biden izjavio je posle razgovora s premijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu kako je Srbija ključni politički i ekonomski kamen temeljac za ceo region. U zajedničkom obraćanju posle razgovora Biden je izrazio saučešće porodicama poginulih u NATO bombardovanju Srbije 99. godine. Vučić je istakao da očekuje značajnu podršku SAD-a u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, bez čega nema boljeg života za građane i ekonomskog napretka. Visokog zvaničnika primio je i predsjednik Tomislav Nikolić. Pripremio Nikola Denčić.
Glavne teme razgovora u Palati Srbija bile su dijalog Beograda i Prištine, odnosi među državama u regionu kao i bilateralna saradnja. Neki momenti naše zajedničke istorije bili su izuzetno bolni, rekao je američki potpredsjednik Joseph Biden i dodao kako je srećan što je u odnosima Beograda i Vašingtona otvoreno novo poglavlje.
Ima mnogih ožiljaka Irana koje su žive iz 90. godina i još su sve, ali ja se nadam da ćemo preuzeti korake i druge nove generacije, da će jednostavno ceo region biti obeležen ekonomskim rastom i hteo bih da izrazim svoje saučešće svim porodicama koji su izgubili svoje voljene u NATO kampanji.
Premijer Aleksandar Vučić je naveo kako je siguran da Sjedinjene Američke Države žele miran i stabilan Zapadni Balkan, a da će Srbija učiniti sve što može da tome doprinese. U razgovorima sa potpredsjednikom Bajdenom posebna pažnja posvećena je odnosu između Srba i Albanaca. Vučić je najavio da će Srbija za mjesec dana ugostiti premijera Albanije Edija Ramu i albanske predstavnike sa Kosova i Metohije kako bi se kroz privrednu saradnju obezbedio ekonomski rast uz očuvanje državnih i nacionalnih interesa.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije, pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca. Verujemo da se to u budućnosti neće ponoviti.
Joseph Biden je naglasio značaj Srbije za region i istakao da poštuje liderstvo koje je premijer pokazao u važnim situacijama.
Prošli ste ogroman put da biste napravili svoju zemlju pobednikom na mnogo polja. Ja mislim da je za cijelu Evropu veoma bitno da ovaj ceo region bude ujedinjen i miran. I Srbija predstavlja ključni kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
Američki potpredsednik je razgovarao i sa predsednikom Tomislavom Nikolićem, koji mu je preneo da, kao predsednik Srbije, ne bi mogao da učestvuje u potpisivanju sporazuma sa Kosovom, koji bi podrazumevao međudržavni karakter, kao i da Srbija ne može da uvede sankcije Rusiji. Biden je odgovorio da Sjedinjene Američke Države ne očekuju da se Beograd opredeli između Moskve i Vašingtona. Posle službenih sastanaka, Aleksandar Vučić i Joseph Biden prošetali su beogradskom skadarlijom u društvu američkog ambasadora Kajla Skata.
Američki potpredsednik Joseph Biden posle posete Beogradu doputovao je sinoć u Prištinu, gde će razgovarati sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem i premijerom Misom Mustafom. U Prištini je pojačano prisustvo policije. Kosovska policija je najavila da će od 8 sati biti zatvorene ulice koje vode do centra Prištine, kao i glavno gradsko šetalište. Gost Beograda bio je i premijer Švedske Stefan Löfven. Posle razgovora s premijerom Aleksandrom Vučićem, Löfven je ocenio da je evropski put koji je Srbija izabrala pravi put, jer donosi stabilnost.
Cenim, prepoznajem i priznajem napore koje je vlada Srbije uložila da reformiše državu. Prihvatila je veliki izazov da unapredi državu, modernizuje privredu. Rezultati su već vidljivi i to je veoma važno. Jutros su se sastale naše privredne delegacije i zaključili smo kako je bitno da se u Srbiji nazire transparentnost u poslovanju, da okruženje bude predvidljivo, da javne finansije budu u redu. To su bitni činioci za investitore.
Vučić je izrazio nadu da će u Srbiji dolaziti više investicije iz Švedske.
Nekako svi negde osjećaju gde imamo najviše problema. I zato smo razgovarali naravno i o odnosima Hrvatske i Srbije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ja nisam govorio loše o drugima. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao što tražimo poštovanje i očuvanje Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Daćemo sve od sebe da mir sačuvamo, zato što mi se ne plašimo rada. Mi na današnji dan imamo veliki suficit u budžetu. Imaćemo ga čak i posle teškog septembra. To će ljudi moći da osete. Sve polako, ali sigurno kreće na bolje. Hoću da ljudi žive bolji život i nikome neće biti do sukoba i ratova.
Pored dvojice premijera, u Beogradskoj palati Srbija sastale su se i privredne delegacije dve države. Na kraju posete Beogradu, švedski premijer je razgovarao i s predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predsjednik Nikolić je gostu rekao da Srbija veoma poštuje podršku koju je Švedska pruža u evrointegraciji, ali da bi na tom našem putu velika prepreka moglo biti pregovaračko poglavlje 35, ukoliko ono podrazumeva priznanje Kosova. Nikolić je podvukao da je Srbija privržena miru i regionalnoj stabilnosti. Ovo je Radio Beograd 1. Komisija koja sprovodi postupak nalaženja strateškog partnera za Galeniku odlučila je da ponuđačima ponovo produži rok za ispravku tehničke dokumentacije, ovoga puta do 18. avgusta, saopštilo je Ministarstvo privrede. Po isteku tog roka komisija će otvoriti finansijske ponude onih ponuđača koji budu dostavili ispravnu dokumentaciju. Posle otvaranja ponuda komisija utvrđuje rang listu. Vlada potom proglašava najpovoljnijeg ponuđača i s njim započinje pregovore koji se moraju okončiti u roku od 90 dana. Ponude su dostavile kompanije iz Indije, Brazila, Velike Britanije i Rusije. Informaciju da je Elektroprivreda Srbije angažovala Energoprojekt Entel i Ekonomski institut da procene imovinu te kompanije, mnogi su shvatili kao pripremu za prodaju te kompanije. Ministar energetike Aleksandar Antić u izjavi za naš program to demantuje i objašnjava da je taj posao deo transformacije EPS-a u akcionarsko društvo. Rok za realizaciju je februar 2017.
Mi imamo planiran za 2017. godinu i stvaranje uslova da Elektroprivreda Srbije pređe u akcionarsko društvo. Iz tog razloga se radi definisanje imovine Elektroprivrede Srbije, nakon čega je neophodno proceniti vrednost Elektroprivrede Srbije. Apsolutno nisu tačne spekulacije u medijima da se to radi radi privatizacije. Ne, to se radi radi stvaranja preduslova da imamo procenu koliko Elektroprivreda Srbije vredi da bi se definisala njena forma akcionarskog društva.
O sklapanju ugovora o proceni imovine od 34 miliona dinara sa Energoprojekt Entelom i Ekonomskim institutom odlučivao je EPS, kaže Antić. Za restrukturiranje EPS je od Svetske banke dobio 100 miliona dolara. Plan je da od naredne godine počne da radi kao akcionarsko društvo, a do kraja 2019. pronađe strateškog partnera. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca započeli su pregovore u utvrđivanju nove minimalne cene rada, a već iduće nedelje očekuje se da će biti održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta, izjavio je ministar Aleksandar Vulin. Očekuje da će dogovor biti postignut pre zakonskog roka, odnosno 15. septembra.
Spremni smo da u razgovore uključimo i one koji nisu deo socijalno-ekonomskog saveta, tu mislimo na najkrupnije investitore, najkrupnije poslodavce, da i oni kažu šta misle o tome, a konačnu odluku će doneti članovi socijalno-ekonomskog saveta. Vlada Republike Srbije zaista želi da unapredi položaj radnika, želimo da ljudi za svoj rad budu adekvatno nagrađeni. Kojoj meri i kako, to je nešto o čemu ipak mora da svoje mišljenje da i ekonomija kao takva, šta je podnošljivo, a šta nije podnošljivo. Hoćemo da saslušamo i sindikate i poslodavce, a onda će i Vlada Republike Srbije izaći svojim konačnim stavom.
Vesti iz sveta. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je dve strane u ukrajinskom sukobu da se uzdrže od eskalacije nasilja koje bi otežao primjenu mirovnog sporazuma iz Minska, saopštila je Jelisejska palata. Hollande je uputio apel tokom telefonskog razgovora s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom. Ukrajinsko poluostrvo Krim, koje je Rusija pripojila 2014. godine, već nekoliko dana se nalazi u centru medijske pažnje zbog iznenadne rastuće tenzije između Ukrajine i Rusije. Dok Rusija optužuje Ukrajinu da upućujući naoružene grupe želi destabilizaciju Krima, što Kijev demantuje, međunarodna zajednica poziva obe zemlje da izbjegnu eskalaciju, strahujući da se ponovo ne rasplamsa ukrajinski sukob. Ruski bombarderi su ka ciljevima Islamske države i Nusra fronta u Siriji krenuli iz vazduhoplovne baze u iranskom gradu Hamadanu, gde su prethodno prebačeni, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Njihov zadatak je, kako se navodi, da unište najvažnija skladišta municije, vojne kampove za obuku i tri komandna štaba u Alepu. Tužilaštvo u Ankari zatražilo je dve doživotne kazne i dodatnih 1900 godina zatvora za imama Fethullaha Gulena, koga turske vlasti optužuju za organizovanje neuspelog vojnog puča, objavili su turski mediji. Optužnica protiv Gulena ima više od 2500 strana. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. U Beogradu se od danas do nedelje održava festival piva, poznatiji kao Beer Fest. Organizatori očekuju da će nastupi domaćih i stranih bendova privući veliki broj turista. Najavljuju i besplatan gradski prevoz za posetioce i pojačane mere bezbednosti. Detaljnije u nastavku jutarnjeg programa i u vestima u 9. A kao što sam najavila, evo sada detaljnijeg pregleda uspeha naših sportista na olimpijskim igrama. Vlade Radičević.
Prva i to zlatna medalja za Srbiju u Rio de Janeiro, koju je osvojio rvač Davor Štefanek, donela je pobedničku atmosferu u olimpijski tim Srbije.
Sam svakog sportiste da uzme olimpijsko zlato. Imao sam dva svetska prvaka olimpijskog pobednika na moje strani. Ništa me nije zanimalo, išao sam kolo po kolo i evo na kraju veoma teška borba za zlato, ali eto na kraju odlukom. Hvala Bogu, sav moj trud u životu mi se vratio.
Ređale su se pobedi i plasmani naših ekipa u polufinala. Počelo je fantastičnom pobedom košarkašica nad Australijom sa 73-71. To je prvo polufinale za Srbiju u istoriji ženske košarke na olimpijskim igrama. Kapiten reprezentacije Milica Dabović.
Dali smo sve od sebe, igrali smo 40 minuta, to je bilo najbitnije, da se odigra 40 minuta i da se bori. Mi smo to uspeli, verovali smo, to je bilo najbitnije, jedna u drugu i u tim i da možemo da pobedimo.
U borbi za finale naše košarkašice igraće protiv Španije. Vaterpolisti su bili odlični u meču sa Špancima. Rezultat 10-7 doneo je novo polufinale. Kapiten Živko Gocić.
Teška utakmica, ali prvi put na turniru smo držali sve konce u svojim rukama od početka do kraja i to je rezultiralo dosta, da kažem, sigurnom našom pobedom. Jako je teško bilo i mentalno i fizički, ali uspeli smo da izdržimo sve i uspeli smo da se plasiramo u polufinale.
Naredni rival je selekcija Italije, a još ubedljivije bile su odbojkašice koje su sa 3-0 deklasirale Rusiju. Tijana Bošković nije krila oduševljenje.
Joj, presrećni smo, nismo očekivali da će rezultat biti ovakav, iskreno. Čestitala bih i svim srpskim olimpijcima na današnjem danu, zato što smo ostvarili veliki uspjeh. Prvi put u istoriji smo ušli u polufinale olimpijskih igara.
Naredni rival našim odbojkašicama bit će Sjedinjene Američke Države. Priču uspeha srpskog sporta 16. avgusta zaokružila je atletičarka Ivana Španović, koja je u prvoj seriji skoka u dalj rezultatom 6 metara 87 centimetara ispunila normu i tokom sledeće noći naći će se u finalu i boriti za medalju. Pre podne bodrićemo naše kajakaše, od kojih očekujemo bar jednu medalju, a naredne noći u 3 časa i 15 minuta košarkaši će se boriti protiv Hrvatske za ulazak u polufinale. I taj meč prenosit ćemo na talasima Radio Beograda. U tekvondu naš adut bit će Tijana Bogdanović, a na sceni će danas biti i atletičari Amela Terzić i Mihail Dudaš.
Danas nestabilno vreme u Srbiji. Detaljnije za jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 prognostičar Helena Alempić.
Ujutro po kotlinama ponegde kratkotrajna magla. U toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 na severu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu danas promenljivo oblačno, posle podne uveče pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugoistočni. Od sredine dana u skretanju na severozapad. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Trenutno je u Beogradu 21 stepen, u Kragujevcu i Nišu 17, u Novom Sadu 16 stepeni. A vi ste slušali jutarnji dnevnik. Priprema i realizacija Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević i Elizaveta Arsenović. Ostanite sa nama i u našem jutarnjem programu Uhvati dan.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto mladi u Srbiji imaju otpor prema institucijama? Jesu li dovoljno uključeni u politički život u zemlji? Koliko vredi njihovo mišljenje? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Nataša Ćuković. Radio Beograd 1. Olimpijske igre Rio 2016. Prenos četvrtfinalne utakmice između košarkaša Srbije i Hrvatske. Četvrtak, 3 časa i 20 minuta. Radio Beograd 1.
Uhvati dan. Još jednom dobro jutro u 6:29. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja će na talasima Radio Beograda 1 do 9 realizovati jutarnji program Uhvati dan ove srede 17. augusta. Radimo u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor, Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Najpred da vas još jednom podsjetimo na aktualne temperature. Beograd najtopliji 21 stepen, subjektivni osjećaj 26, delimično oblačno u glavnom gradu, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak nešto niži za uslove glavnog grada 995 milibara i duva košavica brzinom od 1 metra u sekundi. U Kragujevcu i Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu je 16 stepeni, a najhladnije trenutno u Sjenici, gdje je temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat. Tamo je samo 11 stepeni i ima magle na području Sjenice, baš kao i na području Požege, gde je 15 stepeni. Sumaglice ima na teritoriji Kraljeva, gde je 16 stepeni, Kuršumlije, gde je 14, Leskovca, gde je 15 stepeni. Više vedrine ima na severu zemlje, a inače nas danas posle jutra, gde će po kotlinama ponegde biti kratkotrajne magle, u toku dana očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, osim na jugu i jugoistoku, gde će biti uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, južnih pravaca, odnosno ja bih rekla smerova, od sredine dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 na severu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. I u Beogradu danas promenljivo oblačno nestabilno, popodne i uveče pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugoistočni, od sredine dana u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 30 stepeni. Biometeorološka prognoza za ovu sredu, 17. avgust, za našu zemlju, manje više ista kao svakog dana. Meteorološka situacija može negativno uticati na kardiovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima. Mogući su bolovi u mišićima, glavobolja i promenljivo raspoloženje. Evo kako će vreme biti u našoj zemlji u narednih 7 dana, dakle do 24. avgusta. Do petka promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Za dane vikenda pretežno sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 30 do 33 stepena. U nedelju uveče i u toku noći na severu i zapadu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Zatim do naredne srede nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Eto, to je bila ta naša uobičajena, duža, iscrpnija, opširnija vremenska prognoza na početku jutarnjeg programa. A također, navikli ste da vas podsjetimo na vesti jutra ili da vama koji ste se tek sad probudili i pridružili nama na talasima prvog programa radija, saopštimo koje su to najvažnije.
Vesti jutra.
Na olimpijskim igrama u Riju, rvač Davor Štefanek osvojio zlatnu medalju. U finalu Ivana Španović, za polufinale se izborili košarkašice, odbojkašice i vaterpolisti. Američki potpredsjednik Joseph Biden poručio Beogradu da je Srbija kamen temeljac politike i ekonomije čitavog regiona. Švedski premijer Stefan Leven podržao evrointegracije Srbije. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca počeli pregovore o novoj minimalnoj ceni rada. U Beogradu počinje petodnevni Beer Fest. Organizatori očekuju oko 700.000 posetilaca. I kao što ste čuli, danas promenljivo oblačno i nestabilno, temperatura do 32 stepena.
Znaš da je dan, dan zato što je dan, i znaš da je noć, da... šta kada padne mrak, niko ne zna ko sam ja i niko ne zna ko su Kine, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga.
Kaže bal,
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. avgusta 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Radoje Domanović. Njegove alegorično-satirične priče, Ukidanje strasti, Nerazumem, Danga, Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Stradija i Mrtvo more, po umetničkoj vrednosti, oštrini satire i čistoti alegorije spadaju u najbolja ostvarenja ove književne vrste. Evo jedne anegdote iz biografije Radoja Domanovića.
Aha, pa ti si, Brajko, mrtav.
Kao što vidite, gospodine kapetane, nisam.
Kako se ona zoveš?
Radoje Domanović.
Otac Miloš, učitelj, rodno selo Ovsište, okrug Kragujevački, rođen 4. februara 1873.
Tako je, gospodine.
Pa, Brajkoviću, ti si mrtav. I belo i crno. Iste godine kad si rođen, ti si i umro.
Gospodine kapetane, ja sam ipak nekako živ.
Ma vala nisi. Izveštaj paroha lepo kaže da si se preselio na onaj svet još 873. U knjigama okružne komande nisi zaveden, a crkvene i vojne vlasti valjda znaju jesi li živ ili nisi.
Ja poštujem vlast, gospodine kapetane, samo da ne bude posle kako nisam hteo da služim vojsku. Pred vama je molba, lepo sam je složio da budem pozvan.
Da vidim. Da, Dobro, proverit ćemo, pa ako se utvrdi da si živ, bit ćeš pozvan.
Na današnji dan 1761. godine rođen je Sava Tekelija, političar i pisac. Sava Popović Tekelija aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba. 1838. godine izabran je za predsjednika Matice Srpske. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. Napisao je zanimljive memoare Građa ili materijal za opisanje života moga. U Budimpešti je osnovao zadužbinu Tekelijanum, kojom je srpskim đacima iz Vojvodine bilo omogućeno školovanje.
Ono što je obećao prilikom izbora za doživotnog predsjednika Matice Srpske, Tekelija je u nekoliko narednih godina sproveo u delo. Godina 1838. kada je osnovan Tekelijanum, predstavlja značajan datum ne samo u istoriji Matice Srpske, nego i u istoriji srpske kulture uopšte.
Od tada će se sistematski školovati godišnje po 12 darovitih đaka iz siromašnijih porodica koji bez Tekelijanuma najverovatnije nikada ne bi uspeli steći visoko obrazovanje i kulturu uopšte.
Na današnji dan 1945. godine japanski car je izdao proglas svojim trupama u kome ih poziva na kapitulaciju. U toku 18. i 19. avgusta deo japanskih snaga položio je oružje, ali su mnoge trupe odbile predaju. Sovjetska armija je formirala male, brze odrede koji su od 25. do 30. avgusta slomile posljednji otpor japanskih oružanih snaga u Mandžuriji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Uhvatim dan.
Svet koji umire.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS. Eko.
Jutro i u 14 minuta do 7 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, sa vama je jutarnji program Uhvati dan. Još jednom podsjećamo, trenutno Beograd je najtopliji u našoj zemlji, 21 stepen je već u glavnom gradu, u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu i Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 16 stepeni, najhladnija u ovom trenutku Sjenica gde je 11 stepeni. O vremenu do kraja dana i o tome što možemo da u tom smislu očekujemo, još jednom ćemo čuti izveštaj dežurnog meteorologa Helene Alembić.
Ujutro po kotlinama ponegde kratkotrajna magla. U toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Od sredine dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 na severu do 32 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu danas promenljivo oblačno, posle podne uveče pljusak sa grmljavinom. Veta slab do umeren jugoistočni, od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Evo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Izveštaj iz Automoto Saveza Srbije podnosi Tanja Jovanović.
Sredine radne nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja, a vedro i toplo vreme ovog jutra uslovljava dobru prohodnost puteva. Ipak savjetujemo da u zonama na kojima se izvode radovi imate daleko više opreznosti i tolerancije za volanom, jer u satima pojačanog saobraćaja na pojedinim deonicama može doći i do stvaranja većih gužvi i zastoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na državnom putu prvog B reda na deonici između Kruševca i Blaca u mestu Ćelije, kao i na putu drugog A reda na deonici Bečej-Bačko-Petrovo selo, pri čemu se u zoni ovih radova saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo vozače da je na snazi obustava saobraćaja na delu državnog puta prvog B reda između Mladenovca i Topole u dužini od oko 1500 metara u vremenskom periodu od 7 do 17 časova. Vozila koje se kreću u smeru ka Topoli u mestu Međulužje biće preusmerena na deonicu Međulužje-Oraša-Caranđelovac, kao i obrnuto u slučaju vozila koje se kreću od Topole prema Mladenovcu. U petak 19. avgusta u vremenu od 12 do 13.30 vršit će se ispitivanje opterećenja nadvožnjaka na Arilskoj petlji kod Požege. Za vreme izvođenja ispitivanja za saobraćaj će biti zatvorene trake u oba smera, a po završetku ispitivanja nadvožnjak će biti pušten u saobraćaj. Do 21. avgusta od 7 do 17 časova izvode se radovi na autoputu između Pojata i Ražnja, gde se za vreme izvođenja radova saobraćaj odvija preticajnom saobraćenom trakom. Danas dolazi do zatvaranja vozne i zaustavne trake na delu autoputa između Bubanj potoka i izlaza Trašped, a podsjećamo da je i dalje zatvoreno isključenje Vodanj sa autoputa ka Smederevu zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno na našim graničnim prelazima nema dužih čekanja od 30 minuta, ali podsjećamo da je vreme zadržavanja vrlo često promenljivo, a mi za kraj savjetujemo da se zbog turističke sezone u kojoj se i dalje nalazimo, na vreme informišete o prohodnosti puteva, naplatnih rampi i graničnih prelaza. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Još jedna servisna informacija. Kancelarija za mlade gradske opštine Čukarica u Beogradu i Centar za mlade Čuka organizuju program stručne prakse namenjen studentima završnih godina visokoškolskih ustanova i diplomcima sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji gradske opštine Čukarica Beograd. Stručna praksa odvijeće se u određenim odeljenjima opštinske uprave, ekonomija, pravo, arhitektura, građevinarstvo, političke nauke i kultura. Program stručne prakse odvijeće se u periodu od 5. septembra do 30. novembra ove godine, a potrebno je da do 31. avgusta pošaljete svoju radnu biografiju na e-mail kzm@cukarica.rs i da naglasite u kom sektoru želite da pohađate program stručne prakse. Cilj projekta jeste da se kandidatima omogući da kroz tromesečnu stručnu praksu u izabranom odeljenju steknu prvo praktično iskustvo i znanje koje će im biti od koristi u daljoj profesionalnoj karijeri. Više informacije o ovome se može dobiti na brojeve telefona 011 3052245 i 3052177. Kao što ste navikli nešto malo pre 7 časova, trenutno je nešto manje od 9 minuta do 7 časova, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prilistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Naravno, sve dnevne novine danas beleže dve stvari najviše, a to je poseta američkog potpredsjednika Beogradu, Josepha Bidena, i veliki uspeh najpre Davora Štefane, kako je osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama, a potom i ostalih naših ekipnih sportova, košarkašica, dvojkašica i vaterpolista juče na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, uz vest naravno da se u finale skoka u dalj plasirala noćas i Ivana Španović. Za vas koji eventualno još uvek to niste čuli, novine to nisu stigle da zabeleže, ali to je praktično bilo ne noćas nego rano jutros. A prelistavanje novina počinjemo današnjom politikom. Dakle, na naslovnoj strani Bajdenovo saučešće porodicama NATO žrtava. Predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje je Aleksandar Vučić pokazao mnogo puta, posebno u odnosima sa Hrvatskom, rekao je drugi čovek Sjedinjenih Država. Politika o poseti potpredsjednika Amerike opširno piše na strani 5. A na naslovnoj strani još jedan tekst. Doba rasta penzija i plata plus u državnoj kasi donosi moguće povećanje primanja od nekoliko procenata. Zaposleni u javnom sektoru u naredne 4 godine mogu da očekuju rast primanja, a penzioneri kontinuirano povećanje penzija, najavio je u ekspozeu predsjednik vlade Vučić, međutim nije saopštio kada će prvo povećanje uslediti, a u javnosti su već počela nagađanja. Spominju se početak oktobra, to jest kada se delegacija Međunarodnog monetarnog fonda bude došla, ona zapravo u septembru treba da dođe u 6. reviziju aranžmana iz predostrožnosti i ako se s tim saglasi, a drugi termin o kojem se nagađa jeste početak nove godine, piše između ostalog politika na naslovnoj strani i opširnije na strani 11. Iz današnje politike izdvajamo i sljedeći tekst na strani 7. Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja najmanje nezaposlenih od 2000. godine. U prvih 7 mjeseci zaposleno više od 154.000 ljudi sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Direktor Nacionalne službe Zoran Martinović je istakao da ohrabruje da na evidenciji trenutno ima 697.000 osoba, što je najmanje od 2000. godine. Međutim, broj zaposlenih za prvih 7 mjeseci ove godine je ipak za 10,5% veći nego u istom periodu prethodne godine, kaže Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe zapošljavanja. A današnja politika na strani 10 piše: PIO fond podržava prodaju banja. Imovina fonda procenjuje se na 5 milijardi evra. Imovina penzijskog fonda, u čiju se gradnju od sredine 70. godina ulagalo širom Srbije, mogla bi uskoro da dobije novo gazdu. Umjesto penzijskog fonda banjama i rehabilitacionim centrima, upravljat će po pola država i novi privatni vlasnik. A tamo gdje za to bude prilike, država je spremna i da sve prepusti novom vlasniku, piše između ostalog današnja politika. Današnje izdanje lista Danas donosi veliki dodatak posvećen Beogradskom festivalu piva ili Belgrade Beer Festu, koji danas počinje i traje do nedjelje 21. avgusta. A na naslovnoj strani također piše o posjeti američkog potpredsjednika našoj zemlji. Naslov je: Biden, Srbija i Sjedinjene Države su još bliži prijatelji. Iz izvora bliskih Beogradu i Vašingtonu danas saznaje da je Joseph Biden preneo pozitivne poruke. U obraćanju novinarima potpredsjednik izrazio žaljenje zbog bombardovanja 99. godine. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas i najava razgovora sa Clemensom Himpeleom, rukovodiocem statistike u glavnom gradu Austrije. U Beču više od 100.000 ljudi ima srpski pasoš. U posljednjih 15 godina broj stanovnika glavnog grada Austrije uvećan je za 300.000. Danas piše i o tome da knjige za osnovce neće moći da se nasleđuju ni naredne školske godine. Država štiti izdavače, roditelji ćute i plaćaju. Udar na i onako tanak roditeljski džep, jer za komplet za osnovce treba izdvojiti i do 16.000 dinara. Udžbenici važe samo 3 godine. O tome danas piše opširnije na stranama 6 i 7. Mnogi roditelji su neprijatno iznenađeni što deca ni ove godine ne mogu da naslede knjige od prethodne generacije, već moraju da kupe nove. Razlog za to je novi zakon o udžbenicima, koji je propisao drugačija pravila, ali je također predvideo da knjige koje su učitelji i nastavnici sada izabrali važe 3 naredne školske godine. U međuvremenu treba da budu potpuno pripremljeni novi udžbenici koji će se koristiti 4 godine. Novi ministar prosvete Šarčević rekao je da je tema udžbenika, njihove cene i kvaliteta, da ta tema tek treba da dođe na dnevni red, ali da je i sam do kraja srednje škole učio iz nasljeđenih knjiga i da mu ništa nije smetalo. Ukazuje i da je do sad bilo populističkih načina da se besplatne knjige daju i porodicama kojima ta pomoć nije potrebna. Prelazimo na današnji Blic. Na naslovnoj strani u fokusu zid ćutanja kod naprednjaka. Hoće li SNS podržati Nikolića? Posle pisanja Blica da predsjednik Srbije kreće u kampanju za reizbor, niko iz SNS ne želi da komentariše da li će mu ta stranka dati podršku. Također Blic na naslovnoj strani: Štefanek Zvezdarija, zlatna medalja za Srbiju. I također o velikom uspehu, istorijskom uspehu naših košarkašica koje su srušile Australiju. Blic piše: kraljice u polufinalu. Također na stranama 2. i 3. dakle u SNS-u bez komentara na temu kandidature za predsjednika Srbije. Podržati Nikolića ili ne, pitanje je sad. A analitičar Branko Radun za Blic kaže da se naprednjacima ne isplati da podrže Nikolića. Istraživanje pokazuju da je Nikoliću slab rejting, što znači da bi SNS rizikovao autoritet ako bi ga podržao. Ukoliko bi Nikolić bio poražen, to bi dovelo do krize i u vladi, kaže Radun. Vladimirom. A također Blic piše žestok sukob Zorane Mihajlović i Vladimira Đukanovića, rat u vrhu naprednjaka. Nije prošlo ni nedelju dana od formiranja vlade, a članovi vladajuće koalicije, svi sa liste SNS-a, ušli su u klinč. Aleksandar Vulin i Vladimir Đukanović napali su Zoranu Mihajlović zbog njene izjave da je 5. oktobra vikala gotov je. Oni su pitali da li želi da deli sudbinu svojih petooktobarskih kolega i ocenili da je osudila i Aleksandra Vučića. Potpredsjednica vlade i ministarka građevine, inače jedina iz vladajuće koalicije koja se jasno suprotstavila inicijativi SPS-a da se rehabilituje bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, piše Blic. Također, premijer Švedske posle 40 godina u posjeti Srbije nigde me nisu ugostili kao u Beogradu, uz fotografiju na kojoj od premijera Vučića premijer Švedske prima sablju na poklon. Također, Blic izdvaja, Leven je rekao da su predvidivost, transparentnost i sređene javne financije u Srbiji podsticaj za nove investicije. On je rekao i da je evropski put koji Srbija izabrala pravi put, jer će to doneti stabilnost. Srbija ima punu podršku Švedske na putu za Evropsku uniju i mi ćemo nastaviti da vas podržavamo, samo nam kažite šta vam je potrebno i mi ćemo to učiniti, rekao je između ostalog Štefan Leven. To bi bio današnji Blic i pogled na današnje večernje novosti. Samo trenutak. Novosti na strani 5 pišu: neki službenici se još nisu uhodali u pribavljanju dokumentacije. Svi brži od šaltera. 2 mjeseca od stupanja na snagu propisa po kome sva dokumenta i službene evidencije treba da pribavljaju činovnici, a ne građani. Problema ima, ali se sve završava u zakonskom roku. Dešava se i dalje da službenici traže papire ili da se na određeni dokument čeka i po mjesec dana, ali kako tvrde nadležni, sve i dalje u granicama propisanog. Prema rečima Ivana Radaka iz Naleda, problem je što institucije često koriste maksimalni rok. Realno, građani taj posao mogu sami da završe za manje vremena, pišu između ostalog današnje večernje novosti. Bio je to pregled štampe, a za kojih trenutak nove vesti prvog programa Radio Beograda. Časova 1 minut. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Prvu medalju, i to zlatnu, za Srbiju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro osvojio je rvač Davor Štefanek. On je u finalu u kategoriji do 66 kg grčko-rimskim stilom savladao Migrana Arutju Njana iz Jermenije. Osvojenu zlatnu medalju čestitao mu je državni vrh. Štefanekovo zlato je prva medalja za rvanje posle 32 godine, odnosno prvo zlato posle 40 godina. Srpska atletičarka Ivana Španović plasirala se u finale u skoku u dalj, pošto je već u prvoj seriji skočila 6.87. Finale je na programu sutra. U polufinale su se plasirali odbojkašice, košarkašice i vaterpolisti. Američki potpredsjednik Joseph Biden iz Beograda je doputovao u Prištinu. Prethodno je posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem ocenio da je Srbija politički i ekonomski kamen temeljac za ceo region. U zajedničkom obraćanju posle razgovora Biden je izjavio saučešće porodicama poginulih u NATO bombardovanju Srbije 99. godine. Vučić je rekao da očekuje znatnu podršku Vašingtona u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, bez čega, kako je rekao, nema boljeg života i ekonomskog napretka. Visokog američkog zvaničnika primio je i predsjednik Srbije. Nikolić je naglasio privrženost punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji i sprovođenju reformi. Biden je rekao da Amerika od Srbije ne očekuje da se opredeli između Rusije i te zemlje. Poručio je i da će američke investitore ohrabriti da ulažu u Srbiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je na humanitarnu katastrofu bez presedana u Alepu i pozvao Rusiju i Sjedinjene Države da se što pre dogovore o prekidu vatre u tom sirijskom gradu i drugim delovima zemlje. Ban je istakao da ni jedna strana u sukobu ne ispunjava obavezu zaštite civila. Koncertom grupe Rudimental u Beogradu počinje petodnevni Beer Fest. Organizatori očekuju da će nastupi domaćih i stranih bendova okupiti oko 700.000 posetilaca. Najavljuju i besplatan gradski prevoz za posetioce i pojačane mere bezbednosti. I vreme danas, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Trenutno u Beogradu 21, u Kragujevcu i Nišu 17, u Novom Sadu 16 stepeni. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1. Još jedno dobro jutro u 7 časova i 4 minuta. Vreme je da zacvrkućemo na talasima prvog programa radija i da probudimo najmlađe.
Ovoga jutra budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Rade Kričak.
Mansarda maestra mandoline.
More materijala maestrovih maštarija.
Makaroni.
Maketa mosta.
Marljivo.
Možda malo mahnito.
U magnovenju.
Do maločas maestro je muzicirao.
Ma moram, makar mreo.
Mislio je miš u memljivom mraku mansarde.
Markantni mator.
Maniro majstora masera miluje masnu mortadelu i mekanom jauče modernu melodiju.
Moćni maljavi monstrum, mračni mozak, mobilan da me cijenu marionetu menja. Maskirani manipulant, maneken i miljenik, moderna maskota. Mnjau, malu mrnjau, možeš misliti. Ma momentalno mlijeko, medenjaci, minjoni, mortadelica. Mortadelica, miriše magično, mami me, manipuliše mnome. Maljavko mljacka, manjak manira, mnogo ga mrzim. Moram mozgati, macenu makar mrvu maznuti, maherskim manevrom, male mogućnosti malera, maltene matematičkom metodom, mada mit mačije munjevitosti mrzne mi misli.
Minuti ko meseci, milioni milimetara do malo mrsa. Možeš, Majkoviću, moraš.
Možeš, Majkoviću, moraš.
Manevar.
Moje, moje.
Moje, moje.
Međutim.
Mršava mizerija, misli moju mortišku maknuti.
Melanholično mrmljao je mačak motreći miš i maraton.
moralna minijatura.
Mahinalno, mehanički, mlatnu miša komaljem. Muk. Modar, miš se malo mrdao i mucajući molio.
Mrvicu mortadele, molim.
Misleći o motivu, mačak mrzovoljan mimoiđe miša.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
7:13. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, u toku je jutarnji program Uhvati dan, sreda je 17. avgust, a na početku drugog sata našeg jutarnjeg programa evo novih temperatura. U porastu su u Beogradu za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, u glavnom gradu je 22 stepena i dalje Beograd najtopliji. U Novom Sadu je sada 18 stepeni, a u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Na Paliću 18 i trenutno grmljavina uz pokoju kap kiše. Najhladnije u Sjenici gdje je i dalje 11 stepeni, gdje je magla, a magle ima i na području Požege gdje je 16 stepeni, potom Kraljeva gdje je također 16 i Kuršumlije gdje je 15 stepeni. U ostatku zemlje igra oblaka i sunca, u najavi današnje promenljivo oblačnog i nestabilnog vremena, mestimično sa pljuskovima i grmljevinom, osim na jugu i jugoistoku gdje će do kraja dana biti uglavnom suvo. Vetar slab do umeren južnih smjerova, od sredine dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 stepeni na severu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U Beogradu također promenljivo oblačno i nestabilno, popodne i uveče pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren jugoistočni, ali od sredine dana u postepenom skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 30 stepeni. U više navrata rekli smo da danas počinje Beogradski festival piva, Beer Fest, a direktor Beokom servisa Darko Glavaš rekao je da je Beer Fest jedna od najvećih manifestacija u Evropi i da za jedno veče može da ugosti 120.000 ljudi. On je pozvao građane da posete Beer Fest i naveo da ih čeka bogat zabavni program. Kako je dodao, organizator je ispunio uslove bezbednosti koje će biti na visokom nivou i pribavljene su sve potrebne dozvole. Radi bezbednosti, broj pripadnika službi obezbeđenja je povećen za 30% u odnosu na prethodne godine i postavljen je dupli sistem kontrole sa vizualnim i pregledima metal detektorima, naglasio je Glavaš. Ušće će obezbeđivati pripadnici policije i žandarmerije. Također, Darko Glavaš je rekao da će kao i svake godine za 5 dana koliko traje festival piva biti izmene režima saobraćaja od 17 časova popodne do 4 sata ujutru. U okviru Beer Festa organizuje se i akcija Društvo Ko vozi kući, a ove godine proširene je na teritoriju cijele Srbije. Tako je, pored besplatnog prevoza do 4 ključne tačke u Beogradu, prvi put obezbeđen prevoz za posetioce i do Novog Sada, Niša i Kragujevca. Akciju organizuju kompanija Heineken Srbija, Agencija za bezbednost saobraćaja i Beer Fest, u saradnji sa gradskim saobraćajnim preduzećem Beograd i poslovnim udruženjem drumskog saobraćaja Srbija Transport. A posle pauze od 9 dana aparati za zračnu terapiju u kliničkom centru u Nišu ponovo rade. Dok vara na aparatima je došlo zbog toga što se radi o visoko sofisticiranoj tehnologiji koja zahtjeva strogo određene uslove za rad, što se tiče temperature i vlažnosti vazduha. Kako su oni smešteni u bunkerima, koji su inače građeni pre više od 10 godina sa lošom klimatizacijom, to proteklih dana nije bilo potrebnih mikroklimatskih uslova za njihov rad, kažu u kliničkom centru. Zbog zastoja u pružanju zračne terapije, lekari na onkološkoj klinici za radiologiju krenuli su da rade čak i u 3 smjene kako bi zdravstvene usluge pružili pacijentima i smanjili broj onih koji čekaju na tu terapiju. Naš reporter Ozan Rašić jutros je upravo u kliničkom centru u Nišu.
Ovdje u kliničkom centru u Nišu pred našim mikrofonom jutros profesor dr. Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra. Dr. Radovanoviću, evo, posle 9 dana zastoja aparati za zračnu terapiju, 2 ih ima u kliničkom centru, su ponovo počeli da rade.
Tako je, na moje zadovoljstvo, aparati su, kao što mi najavio, od juče počeli, juče posle podne počeli da rade. Pozivaju se pacijenti kojima je prekinuta terapija, već juče njih 30-ak došlo na zračnu terapiju. Jutros od 7 sati se nastavlja sa pozivanjem, već su prepodne ljudi došli koji su imali zakazane termine, tako će biti i posle podne. I očekujemo se stvar normalizuje.
Čujemo da čak dežurna ekipa ostaje duže nego što treba da biste što više pacijenata skinuli sa liste da ne čekaju.
Naravno, kolege sa radiologije, odnosno onkologije, su izašli u susret pre svega pacijentima sa malignom bolešću. Probat ćemo da dužim radom svake večeri, dok radimo taj loš trenutak koji je bio za pacijente sa kvara aparata, i da radimo i kasno noću kako bi pacijenti koji ne samo iz Niša, nego pacijenti iz celog Jugo Srbije koji gravitiraju ka nama dobili medicinsku pomoć koju očekuju od nas.
Čujemo da će i treći aparat stići u kliniku klinički centar i šta je rešenje da ne dolazi do ovih zastoja?
Pa pre svega rešenje za ovaj problem je to što nama Ministarstvo zdravlja kupilo dva nova aparata koja su trenutno kod nas montirana u novim bunkerima. Oni nemaju problem sa ovom klimatizacijom, završeni su, trenutno su fina podešavanja, očekujemo za vrlo kratko vreme da oni budu pušteni u rad, što rešava dve stvari. Prva stvar, mi ćemo liste čekanja skinuti do kraja godine po nalogu ministra, i druga stvar, mi ćemo uspjeti da obezbedimo ono što je nama bitno, da dok ti aparati rade, koji su potpuno spremni, da ovi aparati mogu da se saniraju, što je naravno vezano i sa dolaskom još jednog aparata koje je također nam je kupilo ministarstvo, kada ćemo definitivno prostor srediti, jer nismo bili u prilici i mogućnosti da prekinemo sad sa radom ova dva aparata na kojima se sad radi terapija, zašto ako bi njih sad sanirali ovaj problem sa klimatizacijom koji traje skoro 11 godina, onda bi pacijenti bili par mjeseci bez usluge. Ovako, sa ova dva nova aparata i treći, mi ćemo do kraja godine sanirati sve. Ono što je bitno, pacijenti znaju, jeste da mi uvijek u svakom trenutku u koordinaciji sa ministarstvom imamo pomoć od strane kolega iz kliničkog centra Kragujevac, i ne daj Bože ako ponovo bude povećana vlažnost, koja je prirodni fenomen, a ne naša greška, mi ćemo uspjeti da pacijente pošaljemo u Kragujevac opet o našem trošku, bez dopunskih uputa i dopunskih nekih birokratije, tako da pre svega moramo ispuniti ono što je naša obaveza, to da brinemo o pacijentima.
Doktore, još jednom da kažemo pacijentima, aparati rade, zračna terapija se obavlja, ima malih zastoja, ali vjerujem da ćete sve ovo brzo nadoknaditi.
Tako je, aparati od, kažem, jučer poslijepodne radi se u dve, odnosno tri smene, pokušavamo stvarno uz velike napore ljudi sa onkologije da to održimo kako treba, pacijenti se pozivaju, kažemo, od juče prepodne su u stalnom kontaktu sa njima. Ima mali problem u smislu pacijenti koji su van Niša da se organizuju oko prevoza i dolaska, ali to već danas i sutra će biti normalizirano i biti sve kako treba.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
A u 7:20 stigao je prvi gost jutra. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Dobro jutro, gospodine Seničiću. A povod za vaše gostovanje je vest od prekjuče, ja bih rekla, ispravite me ako grešim, makar tada je objavljena. A vest glasi da je Juta ove godine prvi put uvela mogućnost da izdaje garancije putovanja za agencije koje žele da se uključe u sistem zaštite putnika u organizovanom turističkom prometu. Šta to konkretno znači ova rečenica? Malčice, kako bih rekla, na prvi pogled možda nije do kraja sve jasno,
tako,
ali
malo
sada
rogobatno zvuči, ali
sad ću objasniti.
Nažalost, to je tako, obzirom da se radi o zakonu o turizmu i da tačno moramo da damo odrednice o čemu se zapravo radi. U pravu ste, pre neki dan je ponovo objavljeno, mi smo sa tim projektom izašli negde početkom godine. To je dugogodišnji projekat na kojem je rađeno zaista ozbiljno, u saradnji naravno sa osiguravajućim kućama koje nas prate u celom ovom poslu. Bez toga zaista ne bi ni mogli da izađemo sa jednom ovako ozbiljnom pričom. O čemu se radi? Radi se o tome da po prvi put Juta može da garantuje za agencije koje potpišu ugovor sa njom o izdavanju garancije putovanja, i da na taj način putnicima skrene pažnju da njihov novac, odnosno usluge koje agencije pružaju, su potpuno garantovane u 100% iznosu sredstava koje su uplatili u tu agenciju. Imali smo veliki broj takvih slučajeva ranijih godina, kada su agencije prestajale sa radom, kada su putnici ostajali ili bez korištenja svojih aranžmana ili bez novca koji su uplatili u te agencije, ili uz veliku muku naplatili deo tog novca. Imajući sve to u vidu i naravno gubljenje poverenja pre svega prema turističkim agencijama, a kako predstavljamo njih na tržištu, normalno je bilo da se pojavimo sa jednim ovakvim projektom. Dakle, u ovom trenutku od 300 agencija koje su članice Nacionalne asocijacije, 150 agencija, dakle polovina agencija organizatora putovanja, je poklonilo poverenje ovom jednom novom sistemu. Imamo jako dobro iskustvo, sa tim se krenulo negde početkom godine. Kako sezona odmiče, za sada smo imali...
Ali interesantno, izvinjavam se što vas prekidam, krenulo se početkom godine, ali je nekako u žižu interesovanja javnosti dospelo tek sada usred letnje turističke sezone.
Tako
nekako...
je, zato što sada to sve više zanima nego što ih je zanimalo još negde tamo u februaru, martu, mjesto kad smo krenuli i kada smo radili promociju ovog specifičnog znaka, dakle Juta garancija putovanja,
Šta je to? Odmah da kažemo, gde se to nalazi?
Taj znak se nalazi, osim naravno na našem sajtu, uz spisak svih agencija koje imaju taj znak i koje su nalaze u tom sistemu. Sve turističke agencije koje su u tom sistemu, dakle njih 150, taj znak imaju na svojim poslovnicama, dakle na ulazu u svoje poslovnice, na svojim sajtovima i vrlo su vidno obeleženi. On je vrlo specifičan, biće promenljiv svake godine, jer ta garancija naravno ne znači da će agencija duže od godinu dana, koliko se nalazi u sistemu sa potpisanim ugovorom, ostati u tom sistemu. Dakle, morat će da ispunjavaju svake godine uslove koje smo propisali, koji su naravno u skladu sa zakonom, ali i nešto rigoroznije nego zakonski okviri. Dakle, ta garancija podrazumeva 300.000 eura garancije za putnike, odnosno novčani iznos koji pokriva ta garancija pojedinačno po jednoj agenciji. Dakle, sasvim dovoljno sredstava, pokazalo je iskustvo da ukoliko bi došlo do insolventnosti, odnosno propadanja turističke agencije, da kažemo to jednostavnije, za 300.000 eura bi mogli da budu obeštećeni putnici koji su u tom trenutku, dakle, ostali uskraćeni za ili uslugu ili za novac koji su uplatili. Do sada najveća šteta koju smo imali po jednom pojedinačnom slučaju je bio nešto više od 200.000 eura. Dakle, to nam sve upućuje na to da u najvećem broju slučajeva ta garancija, ukoliko se aktivira, naravno, može da pokrije u 100% iznosu sve ono što su putnici uplatili.
E sad, gospodine Seljančiću, vi pominjete ovaj slučaj kada agencija prestane da radi, prestane da postoji i tako dalje. Da li ova jutina garancija putovanja još nešto garantuje? Šta sa nezadovoljnim putnicima po nekim drugim osnovima?
Ovo je samo jedan deo te priče. Dakle, mi ćemo naravno tu garanciju, ajde kažemo, napredovat ćemo sa ponudom za narednu godinu, o tome ćemo vjerojatno pričati kada za to dođe vreme. Sad samo da napomenemo da ova garancija se ne odnosi na reklamacije. Ona se ne odnosi na reklamacije u onom delu koji to pokriva zakon. Dakle, mi ne možemo imati nešto više od zakona. Zakon je tu vrlo jasan. Putnici imaju vrlo velika prava po zakonu o zaštiti potrošača i po zakonu o turizmu. Sve je predviđeno. Dok god agencija kao subjekat pravni postoji, radi, funkcioniše, ima svoje sredstva koja su slobodna na računu i dok god može da obešteti sama putnika, naravno ova garancija se ne aktivira. Naravno da mi stojimo kao neko ko je garant za kvalitet usluga koje agencije pružaju i u svakom slučaju putnici treba i mogu nama da se obrate kad je reč i o ovoj garanciji putovanja, gde mi možemo u posredovanju takozvane medijacije sa agencijom vrlo brzo rešiti taj problem. I sa druge strane, ono što Juta već preko 20 godina na ovom tržištu radi, a to je jedina turistička arbitraža u Evropi u ovom trenutku se obavlja kod nas u Juti. Ona je usaglašena naravno sa zakonom o arbitraži i odluka te arbitraže izvršna faktički ravna izvršnoj sudskoj presudi. Sve agencije koje su naše članice imaju obavezu da toj arbitraži pristupe i da po toj arbitraži, po rešenju te arbitraže, odnosno odluci arbitraže, izvrše svoje obaveze prema turističkim agencijama. Reći ćemo one koje to zanima, dakle taj proces je daleko jednostavniji i brži nego sudski proces. On može trajati do 30 dana, dakle vrlo smo tu efikasni, imamo jako dobre rezultate, čak negde 80-85% žalbi koje uđu na arbitražu se pozitivno reše kad je reč o putnicima i o njihovim zahtevima. Dakle, ima jedan dobar sistem. Takođe, ova garancija je vrlo specifična iz razloga ne samo što garantujemo taj novac, nego imamo i tehničku asistenciju, dakle, koja je na usluzi putnicima 24 sata.
To sam vrlo htela da isteknemo. Dakle, postoji taj jedan servisni deo, vrlo važan.
Servisni deo koji je, da kažemo, vrlo kompleksan, obzirom da mi u ovom trenutku negde na preko 350-370 destinacija, tačnije, imamo 720 predstavnika koji se nalaze na ovim destinacijama.
Jutinih predstavnika.
To su predstavnici turističkih agencija koje su u ovom sistemu, dakle, po zakonu oni imaju obavezu da imaju svoje predstavnike na destinacijama da primaju svoje goste. Svi su oni uključeni u ovaj sistem. Vrlo lako možemo nekome ko nije dobio uslugu, dakle, ko se recimo pojavio u objektu, hotelu ili apartmanu i nije agencija mu obezbedila smeštaj, dakle, nezavisno od toga da li je taj smeštaj dobar ili ne, ali ukoliko nije dobio uslugu koju je platio, može se obratiti nama na telefon koji se nalazi na sajtu. Uz sve to, naravno, omogućili smo im da ne bi imali dodatne troškove, da to mogu da urade i preko najpopularnijih servisa kao što su Viber, WhatsApp, Skype. Servis radi 24 sata kompletno ovu sezonu, dakle negde do kraja oktobra će biti na raspolaganju svima. Pomenut ćemo eto jedan slučaj koji smo imali ove godine, gde je agencija prestala sa radom iz razloga insolventnosti, dakle nemogućnosti da ispuni svoje obaveze prema putnicima. Imamo dobro iskustvo, dakle negde oko 250 putnika je u celom procesu bilo oštećeno. Ukupan iznos koji je njima, za koje je izvršen povraćaj, je negde preko 2.350.000 dinara. U jednoj vrlo jednostavnoj proceduri preko naše tehničke asistencije su dostavili dokumentaciju i u roku od 10 dana su novac imali na svojim tekućim računima. Dakle, prvi put, evo ja bih rekao zadnjih 60 godina, da se jedan slučaj završio zaista tako brzo i povoljno za putnike. I naravno putnici ni sami, eto, moram da kažem, nisu mogli da veruju da će to tako brzo biti i da će se ti zahtevi na taj način realizovati.
I još samo to da pomenemo, vrlo interesantno, i možda javnost nema taj utisak, ali broj reklamacija opada, vi tako to primećujete, i to iz godine u godinu.
Tako je, to jeste razlog, pre svega moramo da kažemo i one godine kada smo imali najveći broj, a to je čini mi se 2010. godina, je taj broj u odnosu na broj reklamacija u razvijenim zemljama Evrope bio zaista minimalan. U zemljama zapadne Evrope i prošle godine, imamo Nemačku, Francusku, recimo Italiju, zemlje koje imaju velike turističke promete, on se kreće negde između 2 i 4% u odnosu na ukupan broj izvedenih turističkih putovanja, što je zaista jedan za nas ovako veliki broj. Naše reklamacije su i čak i 2010. godine jedva došle do 1%. One su sada ispod 1%, one su u promilima zadnje 2-3 godine i to je vrlo interesantno. Ono što nije dobro, a to je da pojedini mediji vole da od toga naprave skandal pre nego što se sam proces reklamacije završi, onda je vrlo često imamo situaciju, pre svega u štampanim medijima, da imamo demante, da objašnjavamo u stvari da putnici ne treba da zovu novine kada uđu u sobu koja im ne odgovara, nego treba da zovu predstavnika agencije.
Ili u autobus koji te raspada,
ja? Tako je, ili nas u krajnjem slučaju, da možemo da im pomognemo i da u roku od par sati će biti ili soba zamenjena ili dobiti neku drugu stvar, da je to uobičajena procedura svuda u svetu i da nema nikakvog razloga da se unapred diže neka velika tenzija. Kada je reč o autobusima, dakle tehnički kvarovi, toga ima svake godine. Evo, ovih dana se upravo piše u jednoj grupi, na sreću ili na žalost, kako god, to nije agencija koja se nalazi u članstvu kod nas, ali naravno razumem kolege, tehničke stvari se dešavaju, autobus može da se pokvari kao i automobil kad krenete na put, dakle mora biti strpljenja, moramo razumjeti da oni koji organizuju to, ukoliko zaista to naprave zamenu autobusa, potrude se da dobijete uslugu, da to zaista nije nešto za što se treba žaliti, jer to je prosto deo loše sreće. Naravno, ne radi, ukoliko se ne radi o tome da unapred nije angažovan autobus koji ima sve tehničke karakteristike onako kakve zakon predviđa.
Najlepša hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Verujem da su čuli mnogo korisnih savjeta i slobodno možemo na kraju ovog razgovora da kažemo gospodine Seničiću, kada na putovanju za škripi prvo pozvati jut.
Tako je, to jeste bila ideja i to treba svi putnici da imaju pored sebe, telefon tehničke asistencije, telefon jute. Iako agencija čak nije naša članica, tu smo da pomognemo savjetom kako je najbolje da realizuju sve svoje potrebe.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, bio gost jutarnjeg programa. Hvala vam najviše.
Hvala vam.
Put tebe te, što skrije. Eko.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećev.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
U 7:35 podsjetit ćemo vas na
Vesti jutra.
Na olimpijskim igrama u Riju rvač Davor Štefanek osvojio zlatnu medalju. U finalu Ivana Španović i za polufinale se izborili košarkašice od bojkašice i vaterpolisti. Američki potpredsjednik Joseph Biden poručio Beogradu da je Srbija kamen temeljac politike i ekonomije cijelog regiona. Uputio saučešće svim žrtvama NATO bombardovanja pre 17 godina. Biden iz Beograda stigao u Prištinu. Koncertom grupe Rudimental u Beogradu počinje petodnevni Beer Fest. Organizatori očekuju oko 700.000 posetilaca. Na 40. festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji saznaćemo pobednike među 16 prikazanih ostvarenja. U Riju nastupaju tekvondisti, kajakaši i atletičari. A danas vreme nestabilno, temperatura od 26 do 32 stepena. Trenutno u Beogradu 22, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Evo sada i opširnijeg izveštaja o velikim uspjesima naših sportista koje smo konačno dočekali na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Naš specijalni izveštač je Vlade Radičević.
Prva i to zlatna medalja za Srbiju u Rio de Janeiro koju je osvojio rvač Davor Štefanek donela je pobjedničku atmosferu u olimpijski tim Srbije.
Sam svakog sportiste da uzme olimpijsko zlato. Imao sam dva svetska prvaka olimpijskog pobednika na moje strani. Ništa me nije zanimalo, išao sam kolo po kolo i evo na kraju veoma teška borba za zlato, ali eto na kraju odlukom. Hvala Bogu, sav moj trud u životu mi se vratio.
Ređale su se pobedi i plasmani naših ekipa u polufinala. Počelo je fantastičnom pobedom košarkašica nad Australijom sa 73-71. To je prvo polufinale za Srbiju u istoriji ženske košarke na olimpijskim igrama. Kapiten reprezentacije Milica Dabović.
Dali smo sve od sebe, igrali smo 40 minuta, to je bilo najbitnije, da se odigra 40 minuta i da se bori. Mi smo to uspeli, verovali smo, to je bilo najbitnije, jedna u drugu i u tim i da možemo da pobedimo.
U borbi za finale naše košarkašice igraće protiv Španije. Vaterpolisti su bili odlični u meču sa Špancima. Rezultat 10-7 doneo je novo polufinale, kapiten Živko Gocić.
Teška utakmica, ali prvi put na turniru smo držali sve konce u svojim rukama od početka do kraja i to je rezultiralo dosta, da kažemo, sigurno našom pobedom. Jako je teško bilo i mentalno i fizički, ali uspeli smo da izdržimo sve i uspeli smo se plasiramo u polufinale.
Naredni rival je selekcija Italije, a još ubedljivije bile su odbojkašice koje su sa 3-0 deklasirale Rusiju. Tijana Bošković nije krila oduševljenje.
Joj, presrećni smo, nismo očekivali da će rezultat biti ovakav iskreno. Čestitala bih i svim srpskim olimpijcima na današnjem danu, zato što smo ostvarili veliki uspjeh. Prvi put u istoriji smo ušli u polufinale olimpijskih igara.
Naredni rival našim odbojkašicama bit će Sjedinjene Američke Države. Priču uspeha srpskog sporta 16. avgusta zaokružila je atletičarka Ivana Španović, koja je u prvoj seriji skoka u dalj rezultatom 6 metara 87 centimetara ispunila normu i tokom sledeće noći naći će se u finalu i boriti za medalju. Pre podne bodrićemo naše kajakaše, od kojih očekujemo bar jednu medalju, a naredne noći u 3 časa i 15 minuta košarkaši će se boriti protiv Hrvatske za ulazak u polufinale. I taj meč prenosit ćemo na talasima Radio Beograda. U tekvondu naš adut bit će Tijana Bogdanović, a na sceni će danas biti i atletičari Amela Terzić i Mihail Dudaš.
Thank you.
Pitanje jutra.
U 7:44 sa osmehom najavljujemo današnje pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Izvolite, pozovite 011-322-5099 ili 322-5299 i prokomentarišete ove istorijske uspehe naših sportista. Još jednom podsjećamo, Davor Štefanek osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 66 kg grčko-rimskim stilom i podsjećamo da je to prva medalja za Srbiju na ovoj olimpijadi, ali i prva medalja za naše rvanje posle 32 godine, odnosno prvo zlato posle 40 godina. Tome treba dodati i istorijski uspeh naših košarkašica koje su se prvi put u istoriji plasirale u polufinale olimpijskih igara. Konačno, kažem, sa osmehom saopštavamo vesti iz Rio de Janeira. Kako ste vi sve ovo doživjeli? Izvolite, javite se i možemo zajedno da se proveselimo na talasima Radio Beograda 1 u okviru pitanja jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Prvog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vojislav, vaš kolega Simfonijskog orkestra na vezi iz Beograda.
Izvolite, Vojislave.
Evo, znači, kratko samo, znači, svakom sportisti koji svoju medalju, znači, dati stan i pošto to mladi ljudi, stimulisati ih, znači, ovaj, čim dobije dete, odmah stimulacija.
Dobro, Vojislave.
Hvala lepo.
Hvala vama. 322-5099, 322-5299, izvolite, podelite radost povodom konačno uspeha naših sportista na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, i to ne bilo kakvih uspeha, nego prvo pa zlato, Davor Štefanek juče i košarkašice koje su se u istorijskom četvrtfinalu plasirale u isto tako istorijsko polufinale. Nikada naša ženska košarkaška reprezentacija nije dotle dogurala, da tako kažem, na olimpijskim igrama. Naravno, tu su i odbojkašice koje su bile majstralne protiv Rusije, vaterpolisti koji nam vraćaju nadu da su to što znamo da jesu. Dakle, kako ste vi sve ovo doživjeli, kako to komentarišete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Užica.
Izvolite.
Mada sam mnogo srećan, ja mislim da delim mišljenje svih naših građana, ali trebalo bi i hladne glave reći jednu stvar, da smo mi mala zemlja i da je nama svaki koš, svaki gol, svaki poen vrlo bitan i da je važan. Jer toliko smo mi mali u ovom svijetu da je ovo treba bude i Štefana i ostale momci i devojke velika sreća za nas. Toliko, hvala.
Hvala i vama što ste se javili. Idemo dalje. Imamo li još slušalaca na vezi? 011-322-5099, 11:00 u našoj režiji. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih čestitao Rvačima, Rvaču Štefaneku.
Dobro.
I hteo bih samo jednu malu napomenu što se tiče tih sportova koji su nezasluženo slabo posećeni. Pre neku godinu bilo je evropsko prvenstvo u Beogradu za rvanje. Bio je besplatan ulaz. Znači, prvi put si mogao da vidiš dvoranu arenu, ja sam bio prvi put džabe, znači džabe da budeš u areni i da pratiš naše rvače na evropskom prvenstvu. Hala prima koliko? 15.000 ljudi. Nije bilo 300-400 gledalaca.
Da.
Mislim da stvarno nezasluženo malu pažnju javnosti se pridaje. Eto, o rvačima se piše kad stvarno junaci osvoje medalju. Ovim fudbalerima, o kriminalcima i o prostitutkama se mnogo daje prostora na...
Dobro, dakle i vi srećni i radosni i delite radost sa ostalima.
Kako
tako?
Da ne, više pažnje treba tim pojedinačnim sportistima, pogotovo rvačima.
Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, 011-322-5099-322-5299, govorimo o uspehu naših sportista. Poneki od tih uspeha su i istorijski uspesi kada su olimpijske igre u pitanju. Juče, kao što znate, prva i to zlatna medalja za našu zemlju u rvanju grčko-rimskim stilom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
I ja se pridružujem čestitkama. Srce mi je puno zbog svega ovoga. Bivši sportista sam. Međutim, slažem se sa svim predlozima da se sportistima daju nagrade odgovarajuće. Međutim, ne treba zaboraviti ni one poljoprivrednike u Vanatu koji nas hrane, ni rudare u Rembasu koji nas greju, ni proizvođače struje, ani hirurge, profesore i tako dalje. Da ih sve poravnamo.
E, dobro. Hvala vam najljepše. Hvala što slušate Radio Beograd 1. Idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Krajine se javljam. Želim da vas pozdravim.
Uzvraćamo pozdrav.
I sve najbolje u budućem radu, slušam vas svako jutro. Hoću samo jedno da kažem, da podržavam red, rad i disciplinu i to je dokaz da je to jedini uspeh. Ti ljudi, svi koji se pojave tamo, zaista su uložili mnogo truda i mnogo rada i rezultati su evidentni. I to zaista treba nagraditi.
I slediti taj primjer, zar ne, u svakom pogledu?
Znači, u svakom pogledu, gde god je nešto potrebno, znači isključivo rad, red i disciplina.
Hvala.
I rezultate su tu.
Naravno, naravno. Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Imamo slušateljku na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, Edi.
Sapalića. Ja sam Subotičanka rodom i vodim se, mislim, tako da sam prava. Ovo je jedna mesna zajednica zapravo, Palić Subotice, tako da se jako radujem.
Kod vas grmi, Edite, ali tako?
Jeste, jeste, i pada slaba kisica, nema velikog vetra, tamo će dobro doći ova mala kiša za bašte i za poljoprivred. Hoću samo da kažem da po mom mišljenju trebalo bi da se Srbija kao država malo okrene tako prema omladini, da se omladina usmerava prema sportovima, znate, puno bi manje bilo problema i zdravstvenih i zbog discipline i javnog reda i mira kad bi ljudi tako vaspitali svoju decu, a samo sa ponosom ističem da je naš Palić već imao olimpijadu u 19. stoljeću. Mi smo imali jednog veleposednika koji je bio izuzetan i atletičar i sportista i organizovao prije grčke olimpijade par godina prije, zamislite, ovde sve one discipline što su bile u Grčkoj, u Atini, to se i ovdje održavalo, to je se dokumentovano, snimljeno na slikama. Mogli biste jednom vrijednu reportažu o gospodinu Vermeš Mihaju?
Već smo imali Edicu u emisiji Koja je kuda.
A ljudi koji prije par godina to slušao, možda onda nije mogao.
Reprizirat ćemo u ovoj olimpijskoj godini da se malo toga podsjetimo.
Mi smo jako sretni i ponosni.
Hvala vam najljepše za ovo javljanje. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi da proverimo samo? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zora iz Obrenovca.
Izvolite, jedna, Zoru.
Jedna sportska porodica i čestitke cijeloj Srbiji, čestitki, ali obzirom da sam roditelj, sam toliko uzbuđena da mi je sin igrao u reprezentaciji u jednom grupnom sportu u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji. Ja za sve čestitke roditeljima nemam reći da kažem kako se sve to doživljava i preživljava. To je ravno, to je, ta sreća je daleko bila ravna nekakvoj tragediji. To se tako preživljava. Ja svaki put kad moj sin uzme torbu i kad pođe na trening, ja mogu da zaplačem.
Da.
Putovao je cijelim svetom i mnogo mi je drago jednostavno ne umem da se snađem u svemu ovome, koliko sam srećena.
Divno, Zora, hvala vam najljepše.
Deco, hvala vam za sve što ste nam priredili. A roditeljima zdravlje i sreću svaku. Hvala vam.
Hvala i vama, Zoro. Bilo je ovo pitanje jutra na prvom programu Radio Beograda u okviru, naravno, jutarnjeg programa Uhvati dan. Do 8 sati slušat ćemo malo U grupe, ja predlažem da to bude naša odjava, da tako kažemo, za ovaj sat jutarnjeg programa, a onda znate, tačno u 8, gong, pa najnovije vesti Radio Beograda 1. Tačno je, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvu medalju, i to zlatnu, za Srbiju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro osvojio je rvač Davor Štefanek. On je u finalu u kategoriji do 66 kg grčko-rimskim stilom savladao Migrana Arutjunjana iz Jermenije. Osvojenu zlatnu medalju čestitao mu je državni vrh. Štefanekovo zlato je prva medalja za rvanje posle 32 godine, odnosno prvo zlato posle 40 godina. Srpska atletičarka Ivana Španović plasirala se u finale olimpijskih igara u Rio de Janeiro u skoku u dalj, pošto je već u prvoj seriji skočila 6,87 metara. Finale je na programu sutra. U polufinale su se plasirali odbojkašice, košarkašice i vaterpolisti. U Riju nastupaju tekvondisti, kajakaši i atletičari. Američki potpredsjednik Joseph Biden iz Beograda je doputovao u Prištinu. Prethodno je posle razgovora s premijerom Aleksandrom Vučićem ocenio da je Srbija politički i ekonomski kamen temeljac za ceo region. U zajedničkom obraćanju posle razgovora Biden je izrazio saučešće porodicama poginulih u NATO bombardovanju Srbije 99. godine. Vučić je rekao da očekuje znatnu podršku Vašingtona u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, bez čega, kako je rekao, nema boljeg života i ekonomskog napretka. Visokog američkog zvaničnika primio je i predsjednik Srbije. Nikolić je naglasio privrženost punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji i sprovođenju reformi. Biden je rekao da Amerika od Srbije ne očekuje da se opredeli između Rusije i te zemlje. Poručio je i da će američke investitore ohrabriti da ulažu u Srbiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je na humanitarnu katastrofu bez presedana u Alepu i pozvao Rusiju i Sjedinjene Države da se što pre dogovore o prekidu vatre u tom sirijskom gradu i drugim delovima zemlje. Ban je istakao da nijedna strana u sukobu ne ispunjava obavezu zaštite civila. Koncertom grupe Rudimental u Beogradu počinje petodnevni Beer Fest. Organizatori očekuju da će nastupiti domaći i strani bendovi i da će se okupiti oko 700.000 posetilaca. Najavljuju i besplatan gradski prevoz za posetioce i pojačane mere bezbednosti. I vreme danas, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Trenutno u Beogradu 22, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu i Nišu 17 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Je časova 4 minuta, počinjemo posljednji sat našeg današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Izdanje je za sredu 17. avgust. Zajedno ćemo biti kao i obično do 9 časova, a govorit ćemo o sljedećem. Baš kao što smo i najavili, opširnije ćemo govoriti o 14. Beogradskom festivalu piva ili, kako se to češće kaže, Belgrade Beer Festu, koji počinje danas i traje do nedelje. Govorit ćemo i o programu i o značaju ovog festivala, koji će, kao što ste čuli, očekuje se okupiti i do 700.000 ljudi. Naravno i o merama bezbednosti koje ga prate, pa i one servisne informacije će biti uključene, a odnose se na prevoz i kada su građani Beograda u pitanju, ali i kada su posetioci Beer Festa iz ostalih gradova u Srbiji u pitanju. Posebno ćemo govoriti o akciji, vrlo uspešnoj akciji koju već godinama u okviru Beogradskog festivala piva organizuje Apatinska pivara, koja se zove Kad vozim ne pijem. Vaši pažnji će preporučiti i jednu temu koja će sasvim sigurno i u danima koji su pred nama izazivati još reakcija. Naime, proteklog vikenda održan je jedan mirni protest ispred Beogradskog zoološkog vrta protiv podizanja pingvinarijuma. Naša gošća bit će Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinje i razvoj građanske svesti Fenix. Govorit ćemo otkud sad ovaj protest protiv pingvinarijuma, ko je sve učestvovao u protestu i kakvi su zapravo zahtevi, zašto se protest zvao Pingvin mali, samo nam još to fali. Dakle, o tome također u posljednjem satu jutarnjeg programa, a vašoj pažnji preporučit ćemo i jedan razgovor na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa koji nas vodi u Novi Sad. I čućemo, dakle, šta je sve sa Milanom Muminom, osnivačom kultne rock grupe Love Hunter, razgovarala naša dopisnica Bojana Karavidić, a sve to u susret večerašnjem prikazivanju filma Love Hunter, priče iz njujorškog taksija na Broadway teatru u Novom Sadu. Eto, to smo pripremili za posljednji sat jutarnjeg programa, a znate da je uvek i redovno na početku trećeg sata našeg Uhvati dan naša lekcija iz srpskog.
Srpski na srpskom. U Beogradskoj hali Pionir na poluvremenu košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Ulma jedan mladić zaprosio je svoju devojku.
Ovo je bilo potpuno iznenađenje, očigledno i za ovu devojku iznenađenje koje je uspelo. Ovo ženije.
Ovo su jako lepi momenti, sigurno da ovo s ovom praksom treba nešto. Evo, ovo ženije.
Ma šta to viču, o čemu pričaju ova dvojica reportera? Pa neće on nju da ženi. On hoće njome da se ženi. Razumem da je lakše skandirati o ženije nego o ženi se njome, ali otkud žena može da se ženi? Mogu njegovom ocu ili stricu da skandiraju o ženi ga, a njemu valjda o ženi se. S tim se neka šalio David Štrbac kad je jazavca izveo pred sud. Ali ko danas čita Petra Kočića? Deca kažu da to ne razumeju ako nije titlovano, a odrasli su spali na provodadžijski nepismene naslove iz šarene štampe. Spasao devojku pa je oženio. Srećan sam što sam oženio konobaricu, oženio bivšu devojku svog sina. Svuda se žene udaju, samo se kod nas žene.
Srpski na srpskom. Žene se u srpskom jeziku udaju, a muškarci se žene. Glagol oženiti znači naći nekome ženu ili učiniti šta je potrebno da muškarac stupi u brak. A oženiti se, kada je reč o muškarcu, znači sklopiti brak. Žena se ne može oženiti. Možda bi se mogla oženiti, to jest učiniti ženom. Ali kako ona to već jeste, nju samo mogu da udaju drugi ili se može udati svojom voljom. Oba glagola, i oženiti i udati, mogu biti i povratni i nepovratni. Ali najčešće je greška kada se povratnom glagolu oženiti se izostavi povratna zamenica i tako mu se promeni značenje. Naprimjer, otac može da kaže kako ženi sina, ali sin se ženi Marijom, a ne ženi Mariju. U hali Pionir trebalo je da skandiraju oženi se njome. Šareni naslovi treba da glase spasao devojku pa se njome oženio, oženio sam se konobaricom i oženio se bivšom devojkom, a Kočićev David Štrbac oženio se udovicom.
Zar si udovicu oženio?
Kako reče?
Pa pitam te, zar si udovicu oženio?
Ma ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Zar si udovicu ženio?
Vas dvojica se ne razumete. Mene ćeš bolje razumeti. Je li te ta tvoja žena oženila kao udovica ili kao devojka? Valjda sad razumeš.
Ana, gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja rođena žena oženiti?
Ma je li ta tvoja žena koju sad imaš, je li bila preoženjena?
O, žena oženjena, žena pa ženjena, ama zar se kod vas žene žene?
Izvini, a koliko je stara ta tvoja žena?
Pa ima jedno 30 godina s jedne strane, a...
O, još je mlada.
A ja šta da je mlada? Još joj prednji zubi nijesu padali.
Kad je tako mlada, onda mora da si je devojkom oženio.
O, ama šta je tebi? Kako ću ja ženu djevojkom oženiti? Šta bi to onda bilo? Što ću ja ženi djevojku dovoditi?
A, sada znam. I jesi li je doveo kao udovicu ili kao curu?
E, sad i ja znam. A doveo sam je kao udovicu. Tri put se udavala. Ja sam je čak iz treće ruke dobio.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milan Milosavljević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Bila je ovo grupa Rudimental na talasima Radio Beograda 1. Slobodno možemo da kažemo headlinersi, kako je to sad taj novi izraz, odnosno glavne zvezde prve večeri ovogodišnjeg 14. po redu Beogradskog festivala piva Belgrade Beer Festa. A o čemu ćemo govoriti za koji trenutak, samo da vas najpre, vas koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1, obavestimo o novim temperaturama. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, temperature nezaustavljivo rastu. Najtopliji i dalje Beograd, 23 stepena je već u glavnom gradu, subjektivni osjećaj 27. 21 stepen je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i u Negotinu. U Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu 19 stepeni, jedino u Sjenici i dalje 12 stepeni. Gotovo u celoj zemlji je vedro, kiša prestala da pada na Paliću, prestala i grmljavina, tamo je sada pretežno oblačno, magla se još uvek nije podigla ni u Sjenici, ni u Požegi, ni u Kraljevu, a sumaglice ima na području Kuršumlije i Leskovca. Još jednom vas podsjećamo da nas danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, osim na jugu i jugoistoku gde će uglavnom biti suvo. Vetar slab do umeren, južnih smerova, od sredine dana u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 26 stepeni na severu zemlje do 32 stepena na jugoistoku. U Beogradu se očekuje isto vreme, popodne i uveče će biti pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 30 stepeni. Danas se, dakle, kao što smo već mnogo puta to rekli, otvara tradicionalni Beogradski festival piva Beer Fest. Koncerti počinju u 6 popodne, a već prve večeri nastupit će čuveni britanski drum and bass band Rudimental. Do nedelje 21. avgusta svireće više od 40 izvođača. Posetioci će imati besplatan gradski prevoz do i od Ušća, a organizovani su i autobusi za one koji dolaze iz većih gradova Srbije. Gradske vlasti su najavile da će ove godine Beer Fest se održati pod pojačanim merama bezbednosti. O svemu tome više kolega Milenko Marković.
Beogradski festival piva je u britanskom vodiču pomenut kao jedan od 200 najvećih evropskih festivala. Postoji međutim nešto po čemu se razlikuje od ostalih, kaže jedan od osnivača Beer Festa Dejan Grastić.
Od tih 202 su sa besplatnim ulazom, od ta dva jedan je Beer Fest. Mislim da ima malo festivala gde možete da jedan Rudimental ili ranije jedan Simple Mind slušate besplatno.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je uveren da će Beer Fest doneti višestruku korist.
Mi očekujemo prihod od preko 5 miliona evra koji će dakle doneti sam Beer Fest, što i direktno što indirektno samo u budžet Srbije kroz plaćanje PDV-a će se sliti preko milion evra. Naravno da je nematerijalna korist možda još i veća jer ona doprinosi rastu i poboljšanju imidža i Beograda i Srbije.
Gradske vlasti Beograda će organizovati 4 besplatne autobuske linije koje će voziti od Ušća do Zemuna, Blokova, Trga Republike i Banovog Brda. Organizatori nude i prevoz za dolazak i odlazak iz Novog Sada, Niše i Kragujevca, jer žele da smanje broj alkoholisanih vozača. Direktor Beokom servisa Darko Glavaš je najavio da će biti pojačane i mere bezbednosti.
Pomereno su mesta ulazaka, uveden je praktično dupli sistem kontrola. Šetači na keju će biti pregledani od strane redarske službe, svaka torba će biti dodatno kontrolisana. Pre nego što i priđete do samog koncertnog prostora, na samom koncertnom prostoru uveden je veći broj metal detektora, povećan broj ekipa koji će se nalaziti na terenu, jedinica 9-2. Žandarmerija, konjička policija, rečna policija, policijska brigada.
Posebna atrakcija ove godine je gostovanje Rudimental live-a. Nastupit će i Ortodox Kelci, Dubioza Kolektiv, Sunshine, Zvonko Bogdan, Bilja Krstić i Bistrik, Vlatko Stefanovski, Massimo Savić, U Grupa. Žika Jelić kaže da je jedino na Beer Festu nastupio pred više od 100.000 ljudi.
Taj osjećaj na pozornici, to ne mogu da vam opišem, ta publika koja podržava rock and roll, koja se odlično zabavlja, to je u stvari na neki način dokaz da je rock and roll i tekako živ.
Milenko Marković za jutarnji program Radio Beograda 1 u najavi otvaranja ovogodišnjeg 14. Belgrade Beer Festa danas na Ušću. A čuli ste već i u ovoj rubrici, govorili smo o tome i u jutarnjem programu, da kako da se u okviru Beer Festa organizuju mnoge akcije koje se odnose na bezbednost onih koji Beer Fest posećuju, a koji da kako treba na njega da dođu, ali još je zapravo više važno kako će se sa njega vratiti, s obzirom da ovaj festival podrazumeva i konzumiranje alkoholnih pića. Organizatori su se izuzetno u vezi sa tim potrudili. Tu je akcija Društvo ko vozi kući, koja je ove godine proširena na teritoriju cele Srbije, pa je pored besplatnog prevoza do 4 ključne tačke u Beogradu prvi put obezbeđen prevoz i za posetioce do Novog Sada, Niša i Kragujevca. A takođe još jedna tradicionalna akcija, inače ovu akciju Društvo ko vozi kući organizuje kompanija Heineken, Agencija za bezbednost saobraćaja i Beer Fest u saradnji sa gradskim saobraćajnim preduzećem Beograd i poslovnim udruženjem drumskog saobraćaja Srbije Transport. Ali tu je još jedna akcija koja sad već možemo slobodno da kažemo tradicionalno prati Beogradski festival piva, a to je akcija ili kampanja Kad pijem ne vozim. Ovu kampanju sprovodi Apatinska pivara i upravo tim povodom na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je Slobodan Kacucić, menadžer korporativnih poslova Apatinske pivare. Dobro jutro, gospođo Cucić.
Dobro jutro.
Evo, počinje još jedan Beer Fest i još jedna kampanja Kad pijem ne vozim, je li tako?
Tako je. Mi ovu kampanju radimo već 9. godinu za redom i kao prethodnica Beer Festa i povodom 260 godina Apatinske pivare, Apatinska pivara je Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravi saobraćajne policije donirala 26 alkometara. To je pozamašna suma, a sve kako bismo uticali na posetioce Beer Festa i naše potrošače da imaju svest da kad konzumiraju naše proizvode ne sjede iza vola.
Tu postoji još nešto što je zanimljivo, a što je najavljeno. Ja mislim da će svi posetioci biti u prilici da probaju takozvane pijene naočare.
Tako je, pijene naočare, one simuliraju stanje organizma kada konzumirate alkohol po procentima. Imamo tri vrste pijenih naočara i sada koristeći te pijene naočare, posetioci našeg standa Kad pijem ne vozim će hodati po veloj liniji i pokušati da otključaju vrata automobila, sve kako bismo im dočarali da nikako ne sedaju za volan kada...
Čak će moći da voze i neki autić po nekom poligonu.
Jeste. Postoji poligon i postoji autić takođe koji se ti te pijane naočare. Oni će pokušati da voze autić po naravno određenoj trasi, odnosno po poligonu, kako bi videli da li su uopšte sposobni da voze automobil nakon konzumiranja alkohola.
Slobodanka, ste vi možda probali ove pijane naočare?
Jesam.
I kako to izgleda?
Verujte, uopšte nije prijatno. Nije prijatno da vi sa tim pijanim naočarima hodate po beloj liniji, nekako vam se uvek nameti da omašite.
Da, i vrlo, vrlo upozoravajući, ja bih pozvala što više slušalaca Radio Beograda 1 i budućih posetilaca Beogradskog festivala piva da probaju pijene naočare. Zaista dobra simulacija da se vidi, da se oseti ono što kada je zaista neko konzumira alkohol nije svestan kako to izgleda.
Ja bih dodala, sa nama će na štandu biti i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova saobraćajne policije. Oni će imati pomenute alkometre i mereće količinu, odnosno procenat alkohola u krvi, upozoravajući sve prisutne da ako imaju, ako se pokaže da imaju određenu količinu alkohola u krvi, nikako ne sjedaju za vola.
Najlepša hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Naša gošća telefonom bila je Slobodanka Cucić, menadžer korporativnih poslova Apatinske pivare, koja, čuli ste, 9. godinu za redom u okviru Beer Festa organizuje kampanju Kad pijem ne vozim. 8:25.
Now I'm built at the beach.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina,
pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kraju. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Olimpijske igre Rio 2016. Prenos četvrtfinalne utakmice između košarkaša Srbije i Hrvatske. Četvrtak, 3 časa i 20 minuta. Radio Beograd 1.
Uhvati dan. E sad još jedna zanimljiva tema, verujem zanimljiva, za mnoge će možda biti i onako, kako bih rekla, moguće malo začuđujuća. U našem današnjem jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1. Naime, moguće je da nas sad slušaju neki koji su događaju svedočili ili mu u njemu učestvovali prošlog vikenda, tačnije prošle subote, ispred Beogradskog zoološkog vrta održan je jedan mirni protest i to je bio protest protiv izgradnje pingvinarijuma, što je relativno nedavno najavljeno kao velika novost, šta više da to dolazi zapravo kao odgovor na ono što posetioci Beogradskog zoološkog vrta žele od svog vrta u narednom periodu. Zato kažem da će neki možda ova tema malo iznenaditi, zašto sad protest protiv izgradnje pingvinarijuma. Da bismo sve to objasnili, u goste smo pozvali Milicu Ranković. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Milica je iz Udruženja za zaštitu životinje i razvoj građanske svesti Fenix, ne jednom gošća Radio Beograda različitim povodima. Evo sad ovaj, kaže Milice, možda će nekog iznenaditi. Zašto sad proces protiv pingvinarijuma?
Pa verujem da hoće, da će se neki iznenaditi, zato što su ljudi navikli da zoološki vrt doživljavaju kao mesto zabave. I sad evo pingvinarijum, baš je to lepo, a u stvari to nije lepo i protest je napravljen baš zbog toga, zato što je grupa studenata sa biološkog fakulteta smatrala da pingvinarijum ovom našem gradu i zoološkom vrtu nije potreban. U tome su ih podržala mnoga udruženja, pa i naše. Mi smo im i pomogli da organizuju taj protest i otud mi u toj priči, a i otud što imamo određene stavove o zoološkom vrtu koje još odavno zastupamo, tako da se to poklopilo.
Protest se zvao Pingvin mali, samo nam to fali.
Jeste, baš tako.
Duhovito, zaista.
Jeste, to su mladi ljudi, oni su to lepo osmislili i to je simpatičan jedan naziv, zaista. Protest je napravljen baš zbog toga da se traži obustava gradnje pingvinarijuma i preusmeravanje tih sredstava na poboljšanje uslova za ostale životinje u zoovrtu.
I verujem da će se ponovo mnogi iznenaditi, to je dakle jasno naznačeno u zahtevima, već kada se najavljivao ovaj mirni protest za protekli vikend, za prošli vikend, ali opet verujem da će mnogi iznenaditi kada je jedan od zahteva ovoga protesta da se poboljšaju uslovi u Beogradskom zoološkom vrtu, jer bezmalo je nepodeljeno uverenje celokupne javnosti ovde da su zapravo, da je Beozoo vrt jedna oaza prirode, zatim nešto gde posebno najmlađi mogu da se susretnu sa predstavnicima posebno faune, koja je nama daleka, egzotična što više.
Da.
Dakle, sve nekako u suprotnosti sa onim što je uvreženo mišljenje.
Da,
sad, na što vi zapravo skrećete pažnju? Koji su to loši uslovi koje većina ne doživljava tako?
Jeste, evo zašto. Zoološki vrt se, eto, baš tako predstavlja kao oaza mira, tako nekako lepa jedna atmosfera tamo vlada, tako to ljudi zamišljaju, bajkasto se nekako predstavlja, eto, životinjama je tu lepo, one sede u tim svojim kavezima i to je to, sede u tim svojim kavezima i predstavljaju žive eksponate. Naš zoološki vrt je tog tipa. To je takozvani viktorijanski tip, nastao još u doba kraljice Viktorije, gde su životinje izložene bukvalno tako kao eksponati i nemaju nikakve uslove za život koje liče na uslove, makar da liče na uslove koje one imaju u svojim prirodnim staništima. Otud i ova reakcija studenata biološkog fakulteta, što je meni jako drago da su se oni organizovali, jer je to struka. Buduća struka, oni su mladi.
Njima i naučna baza, ako se ne varam.
Kako ne, trebalo bi da bude, ali ja ne znam koliko ta saradnja uopšte postoji, mislim da odavno ne postoji između biološkog fakulteta i zoovrta, a trebalo bi, to je nekada davno bilo tako, ali nije tako. Oni su se znači organizovali baš zato da se zaustavi to, da se dovode nove životinje koje će živeti u lošim uslovima. Kad već postojeće žive u lošim uslovima. Čak i ako bi se taj pingvinarijum napravio po nekim standardima, samo stvarno ne znam gde bi se ugurao s obzirom da je zoovrt prepun. Problem je kasnije u održavanju. To je prilično skupo održavanje. Mi smo siromašna zemlja koji zaista nije potrebno još i to, a već postoji nešto što nije dobro. Znači, već postoje loši uslovi, objekti u kojima životinje žive nisu prilagođeni vrstama koje se u njima nalaze. I znači, on ne ispunjava to prvo, a drugo ne ispunjava ništa što bi obezbedilo dobrobit tim životinjama. Potpuno je u neskladu sa zakonom o dobrobiti, jednostavno
našim domaćim zakonom.
Našim domaćim, da, našim. I sa pravilnikom. Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, naš zoološki vrt jednostavno ne ispunjava. To je naš pravilnik. To su znači dva akta naša. A postoje i evropski i svetski akti koje takođe zoološki vrt ne može da ispuni. Taj pravilnik EASIN, to je Evropska asocijacija zoovrtova i akvarijuma, što bi bilo jako dobro kad bi mi mogli to da ispunimo. Znači, nema uslove da uđe u tu organizaciju jer ne ispunjava ništa. Niti svetske asocijacije Asocijacije za vrtove i akvarijuma, AZA, koja takođe ima svoja pravila i kriterijume kojim bi se mi morali, znači, nekako ugurati kad bi hteli da pristupimo tim organizacijama. E, pošto je to sve nemoguće, oni su smatrali, studenti, mladi i udruženja, da je zaista vreme da se nadležni malo razbude i pozabave zoovrtom na jedan adekvatan način.
Da li je onda krajnji ishod i ovog protesta koji je bio prvi, koji je bio proteklog vikenda i uopšte cele ove inicijative, ono, Milice, što je godinama svako malo u centru interesovanja javnosti, a to je izmeštanje Zoološkog vrta beogradskog sa Kalemegdana? Koji su to uslovi? Gde bi Beograd trebalo da ima zoološki vrt sa ovoliko vrsta životinja koje sad već posjedujemo u Beozoovrtu, a da to bude dobro i za životinje, na prvom mestu za njih, pa potom za posetioce, da oni zaista se upoznaju sa tim kako žive životinje, jel? Pa onda naravno i za studente, za naučnike i tako dalje.
To je prilično teško pitanje.
Da, znam da je teško.
Vrlo, zato što zaista ne znam gde bi to mesto moglo da bude, jer bi to morao biti neki mnogo veliki prostor. Ideja je sledeća, te predloge su studenti i sastavili, da se postojeći zoološki vrt prilagodi vrstama, znači da se sa malim nekim izmenama prilagodi vrstama koje u njemu žive, što bi moglo.
To je moguće.
To je moguće, kako ne. Samo ne može da bude toliko životinja. Moralo bi se prestati sa razmnožavanjem, koje se, ne znam zašto radi, to valjda oni znaju zašto rade. Jednostavno, to bi trebalo zaustaviti i napraviti preraspodelu, poboljšati te uslove, što je moguće, ali naravno mora da se to osmisli, mora da se konsultuje struka. Ono što se do sada uopšte nije radilo, čak ni oko ovog pingvinarijuma nismo videli, da je u medije izašao neko iz struke i rekao da, evo, mi smo za to. Nije. Evo, daću samo primer, zato što to je u novinama bilo i u medijima dosta, taj beli medved i mrki medved svejedno i velike mačke i sloni. To su te velike životinje koje nemaju prostor. Evo, na primjer, za medveda je potrebno 150 kvadratnih metara, a mi znamo na kom je on malom prostoru. Za leoparda 30. On je u onom kaveziću koji, ja ne znam koliko ono metara ima, mislim, potpuno. Lavi tigar 40. Vuk čak 100. A znamo...
Mislim, su vukovi čak i najviše ugroženi, da su oni ostali u tim kavezima, da. Lavovi i tigrovi su pomereni, tamo
pomereni
onaj stenoviti
malo,
deo.
Ali to
da.
Su opet samo stene, to je samo beton. Nigde nema prirodne podloge, svi imaju beton. Mislim, ne treba to naglasiti da u prirodi beton stvarno nije. Slon, na primjer, treba da bude na 500 metara. Kvadratnih, znamo na čemu je slon. Nilski konj na 250 plus 40 metara bazena, odnosno unutrašnje površine, plus bazena 30 metara i 45 kubnih metara bazena. Ja ne znam koliko onaj bazenčić vode sakupi uopšte u sebe.
Svi će se složiti malo. Kakve su bile reakcije posetilaca u subotu, koji su u tom periodu, a to je bilo popodne, jel da, ulazili možda u zoološki vrt ili izlazili iz njega? Koliko je bilo okupljenih? Kakve su bile reakcije?
Pa nije bilo nekih upadljivih reakcija. Ljudi su stali.
Jeste li vas primetili? Jesu,
jesu, da. Jesu. Stali su, pogledali, pročitali šta tamo piše na onim posterima koje su držali volonteri. I okrenuli se i otišli.
Je li bila reakcija iz Beozoovrta?
Ne, ne. Mi smo poslali dopis gradonačelniku i direktoru Zoovrta, u kome smo napisali to, te razloge, motive za protest i objasnili zašto smatramo da je to važno. I to je upućeno i na jednu i drugu adresu i nije bilo reakcije nikakve. Čak i nedostatak reakcije je reakcija.
Kako da ne. Što su vaši dalji koraci? Vas, dakle, različitih udruženja za zaštitu životinja, slobodno možemo tako reći, studenata biološkog fakulteta, ja pretpostavljam da ovo nije samo taj
ne, nije.
Protest.
Nije, ovo je da se skrene pažnja javnosti, jer javnost zaista nije upoznata sa tom tematikom i nije upoznata sa tim kako zoološki vrt treba u stvari da izgleda i čemu da služi. On nije mesto za zabavu. To je ono što ljudi pogrešno opažaju. On je mesto za edukaciju. A u ovoj situaciji jedina edukacija je edukacija iz patologije ponašanja, jer sve životinje imaju probleme, sve životinje imaju takozvane tehnopatije, probleme koji se javljaju u zatočeništvu. Medved grize svoju šapu, svi se oni šetaju u krug onako nervozno, to smo svi videli. Znači, to je ono što ljudi mogu da nauče, ništa drugo. To je ono što će biti sledeći korak, da se iznesu ti predlozi i upute nadležnima u kom pravcu bi trebalo da se ide, da se zoološki vrt pretvori u mesto za edukaciju, a ne u mesto za zabavu.
Najlepša hvala za ove minute koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda, pa pratit ćemo i dalje kako će se stvari razvijati.
Hvala vama.
Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks bila gošća jutarnjeg programa. Better. I'm so close to you. 8:45, ovo su talasi Radio Beograda 1. Podsećamo vas, Beograd najtopliji u ovom trenutku 23 stepena, u Novom Sadu je 21, u Kragujevcu 20, u Nišu 19 stepeni, za sada u većem delu zemlje vedro ili pretežno vedro vreme, no pred nama danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu se to očekuje popodne i uveče, a samo na jugu i jugoistoku će tokom celog dana biti uglavnom suvo vreme. Najviša dnevna temperatura danas od 26 stepeni na severu do 32 stepena na jugoistoku zemlje. U Beogradu danas najviša dnevna 30 stepeni. I mnogi su prepoznali, sasvim sam sigurna, malo pre grupu Love Hunters i karakterističan vokal Milana Mumina na talasima Radio Beograda 1. I to je sve zato što vas mi sada vodimo u svet muzike i filma. I sad možda će se neki zapitati kakve veze imaju Novi Sad, taksi, muzika i New York, ali će odgovor čuti vrlo brzo. Upravo novosađenin Milan Mumin, osnivač kultne rock grupe Love Hunters, otišao je u New York, postao je taksista i tako je nastao film Love Hunter, priče iz njujorškog taksija. Bojana Karavidić razgovarala je sa Milanom Muminom na Brodu teatru, gde će večeras biti prikazan taj film. Milan Mumin, osnivač je novosadske grupe Love Hunters uz gitaristu Aleksandra Medana. Bilo je to još 1987. godine. Od sada do danas grupa postoji i svira, ima nekoliko CD-a, a Mumin je dobio zelenu kartu i nekoliko meseci godišnje vozi taksi u Njujorku. Otkuda Njujork?
Nije mi ni od jedare palo na pamet, jer ja sam u doba kad naši ljudi nisu mogli toliko putovati, ja sam i tad imao privilegiju da puno putujem i puno zujem i nastupam i mimo svog, što bi rekli, resora muzike, sa Valentom Sombatijem sam napravio 97. performance Waver i tu smo tek putovali puno i po Japanu i po Kini, ali nikad nisam negde živeo i onda mi je dobrim delom za moj avanturistički duh bio izazov da vidim kao čega sam napravio. Tad sam 2003. otišao prvo u posetu tetki u San Francisco. Tad sam dobio vizu na 3 meseca i sve umontirao da bude kao jedna mala turneja, da bude da obiđem sve prijatelje kojih, hvala Bogu, ima diljem Amerike, i onda sam bio u LA-u i u San Diego i u Chicago i u New Yorku. Tad sam u jednom potpuno slučajnom susretu i saznao da bi mogao da sredim papire kao muzičar, kao umetnik i to, da dobijem zelenu kartu. Što sam onda godinu dana kasnije uradio?
Odabrao je život tamo i ovamo.
I sad evo kako ispada, tamo sam najlepše mesece, ovde sam najlepše mesece, tako je neko već godinama tako živim i neki april, maj odem tamo, sredim poreze, platim takse, jel da, 1. jun kako krenu vrućine bežanija i onda sam tu jun, jul, avgust, septembar, kad ih kreću svirke, jel da, kad su svi ti, jel da, exiti, beer festovi, rakija festovi, vina festovi, gitarijade, zaječarske i ine gitarijade i onda opet odem novembar, decembar. Otprilike da sam za katolički Božić nazad, kad opet kreće M, malo lošija sezona, M svi ti, jel da, uragani.
Film Love Hunter, priča iz njujorškog taksija, koji se večeras prikazuje na Brodu teatru, nastao je iz jedne saradnje za snimanje spota.
Mi smo preko našeg jednog zajedničkog drugara, Saleta Paunića, koji tamo dugo gradio karijeru i tenisere i sad je financial manager tamo u nekoj firmi, mi smo preko tog našeg zajedničkog prijatelja i na njegovu ideju, ja sam baš tad završio prvi američki album, to beše 2009. I baš mi trebao jedan video spot za taj album. Sale Paunić je došao na ideju, kaže, imam jako dobre jedne likove, braća su režiseri su i scenaristi i režiseri, vrlo interesanti, kaže, naši su novosadjani i snimajući taj spot shvatili smo da jako dobro ferceramo, da jako dobro funkcionišemo i počeli smo sve intenzivnije da se družimo. I kako smo počeli intenzivnije da se družimo, ja sam sve više i više njima pričao te bljuvotine iz taksija i sve te lude situacije sa pijanima, sa ovima, sa ludacima, i sve to se njima jako dopadalo. I jedan od njih, Nemanja, je odmah rekao, kaže, matur, ja, kaže, ovde vidim film, ja vidim neki scenarij od svega ovog. Da bi on i ušao u pisanje tog scenarija, par godina kasnije došao s jednim onako vrlo, vrlo iscrpnim scenarijom za ovaj dotični film Love Hunter.
I
film takav po nekom mom, jel da, indirektnom istinitom kazivanju, kao umalo da je, jel da, based on a true story.
U Americi je pronašao producenta.
Na poslednjem albumu prvi put jedna mašinerija stala iza mene, producent iz Atlante Clay Harper i njegova izdavačka kuća Plus Size Den s jednim fenomenalnim likom i producentom Rorijem Kilcullenom iz Dublina. Svi su oni nam bliski, južnjaci pogodali, Irci osobito, znaš. I tu sam onako stvarno uživao. Po prvi put se nisam u potpunosti pitao za sve.
Što možda nije i loše.
Apsolutno, da, da. S jedne strane mi nije prijalo, a s druge mi bi izazov da vidim kako me drugi neko, jel da, doživljava i kako će to sve ispasti. Još bitnije u celoj priči je da ću svakako nastaviti saradnju sa tom gospodom iz Atlante. Pripremamo u oktobru-novembru ovaj neku mini turnejicu.
Ti dosta to pričaš sve jednostavno. Po tebe nema neke velike drame, ali ipak živeti na dva kontinenta, imati porodicu, svirati, raditi, nije to pošto je tako jednostavno.
To je jedna vrlo i meni dosta neobjašnjiva priča, jer sam u glavi dosta brz. Dosta mislim i za brega i sve. Delima baš i nisam, bar ja nisam zadovoljan brzinama, a s druge strane nikad ništa nisam ispustio dok nisam isterao. Znači, s tom nekom u realnosti brzinom i nisam toliko zadovoljan, zadovoljan sam rezultatima, ali nisam zadovoljan kako sam ono namislio. S tim u vezi što sam brz, govorili su mi puno da će mi kao New York biti brz, meni je New York nekad prespor. Znaš, tako da onda ovo, izgleda sam ja pravu meru sebi našao i na dva kontinenta. Ja kad god dolazim vamo, imam zacrtano šta ću da obilazim vamo. Kad god dolazim tamo, imam zacrtano šta ću da obilazim tamo.
Ne ostavljam ništa za sutra.
Apsolutno to, da, da. Nažalost, mnoge stvari sam ostavio, teo ne hteo za sutra, upravo zato što sam vjerojatno megaloman i sam rasplinut na sto strane i nemam dobar tim. Ja iza sebe vazda imam samo moj bend i od skora je moja supruga Jelena menadžer. I uz nekog Maksu Ćatovića, uz nekog Mišu Berara i uz tu par ljudi, Bobe Škrbića i Kolete Polozovića, koji su nam uvek u karijeri pomagali i mogu slobodno reći komotno napravili nas, nisam imao neki tim. Znači sve ovo što mi danas radimo, ja i kažem to, ljudi na zapadu rade sa timom od 20 ljudi. Dogodine nam je 30 godina benda.
E tu ćemo da stanemo.
Da.
Da ne ureknemo ništa i čekamo sljedeću godinu.
Da.
Možete?
Može.
Ovako je govorio rock muzičar Milan Mumin, sada i glavni junak filma Love Hunter, priče iz njujorškog taksija, koji ćemo večeras gledati u Novom Sadu, na obali Dunava, na Brod teatru. You
Do 9 časova ostalo je još 3 minuta. To bi bilo to što smo pripremili za današnji uhvati dan, za današnji jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. I vrlo brzo bit ćete u prilici da čujete onaj naš poznati instrumental koji najavljuje kraj. Ovo je zvezda tog odjevnog instrumentala. A one mu dođe kao prateći vokali. Hvala vam lepo na pažnji. Novi sastanak u jutarnjem programu zakazujemo već za sutra. Ujutro sa vama će biti kolega Marko Milojević, a ja sam Elizabeta Arsenović. Za vas od 6 do 9 radili i Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić. Za 2 minuta naše vesti u 9. U studiju ulazi kolega Miroslav Vojvodić. Zato poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1 da nas slušate. A nastavimo da slušamo i mi vas. Prijetno.